Dva minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Dobro vam noć. Naredne sate posvećujemo Radio Drami. Od svojih početaka 20. godina prošlog veka do danas, Radio Drama je prošla kroz mnoge promene, ali izgleda da vreme tehnologije i interneta nije umanjilo ljubav koju osjećamo prema njoj. Razgovarat ćemo zato uskoro sa Marijom Šumarac i Teodorom Đurković. One su studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti. Reći će nam zbog čega toliko vole Radio Dramu. Sa vama su Milan Stojiljković, Saša Marković, moje ime je Lana Nikolić. Znate već da možete da nam pišete 064-02-200 i program202@gmail.com. Recite nam da li volite Radio Dramu, da li je slušate i zašto.
Thank you.
volimo radiodramu, zašto volite radiodramu, da li je slušate? I šta je ono što je tako posebno kad je o tome reč? Nekako kada pustimo radiodramu, ono što imamo kao mogućnost, što negde drugde možda nedostaje, je domaštavanje. Jer imamo samo zvuk i onda možemo da zamišljamo šta je to što sledi. Mi razgovaramo sa Marijom Šumarac i Teodorom Đurković. One su studentkinje Fakulteta dramskih umetnosti i obe su dobitnice jedne lepe nagrade. Koju prvo da predstavim? Prvo da vam kažem dobra noć.
Dobra noć.
Dobra noć.
Ajde, koja će prva?
Ajde, dobra.
Dobro, imam malu tremu. Moram da priznam.
Da li mogu na sekund da te prekinem i da kažem da Marija zapravo došla mnogo ranije u noćni program dok sam ja tek počinjala i tada sam ja imala veću tremu nego ona sada. Ja ne znam zašto imaš tremu kada je ovo praktično tvoja kuća.
Pa jeste, ja već ovde radim skoro godinu dana i u trećem programu Radio Beograda i moram da priznam da mi je ovo postalo kao druga kuća na neki način.
Nagrada je...
Nagrada, u pitanju je druga nagrada Nede De Polo za radiofonsko ostvarenje, konkretno za radiodramsku minijaturu Archibald Jaro, koja je zapravo početak, odnosno pilot epizode jednog serijala od dve životinjice detektiva koje žive u blokovima i druže se sa ostalim životinjicama unutar tih blokova.
Eto, morala sam da te pustim da se sama najaviš i da negde predstaviš ono što si postigla. Teodora, ono što si ti radila zove se Seti se ujutru.
Tako je, to je isto radiodrama. Samo po formi ništa eksperimentalno, baš po žanru je radiodrama. Ima potpunu strukturu, jedne dramsku strukturu. I eto, ja sam bavila se nekom temom, da kažemo, sama tema radiodrame je ljubav u centru, je kao to centralni zaplet. Ali kroz jednu, da kažemo, pozadinsku priču o novim tehnologijama i današnjem društvu u kome se nalazim.
Da bismo otvorile noćašnju temu koja je generalno radiodrama i to šta je nama posebno u radiodrami, možemo da počnemo tim pitanjem zašto ste vas dve odebrale radiodramu i šta najviše volite kad je o tome reč?
Pa u suštini ja sam se sa radiodramom upoznala kroz... kažemo, samo studiranje. Naime, nama je to bio zadatak još na drugoj godini studija da napravimo najpre jednu minijaturu, a sada već kada smo bili četvrta godina, imali smo kao zadatak da pravimo ozbiljnija dela, imali smo slobodu da pravimo eksperimentalne i abstraktne forme, potpuno je bio dozvoljen izbor, potpuno je bio na nama, čime ćemo se baviti. I tako da, eto, to je malo i po obavezi, ali uzgred mi smo to zavolele. Pa, eto, bavimo se time i malo van nastave. Konkretno, drama koju sam ja poslala na konkurs Nede De Polo jeste moj studentski rad, ispitni. I moram da napomenem da je to jedna, pre svega, lepa saradnja sa mojom koleginicom Nedom Gojković, koja je pisala tekst za moju radiodramu. I prelepa saradnja sa glumcima koji su interpretirali isti taj tekst.
Mi ćemo baš posle razgovarati o tome kako nastaje jedna radiodrama i šta je to tako čudesno, pošto ja to nikad nisam videla, ali sam uvek zamišljala kako to mora da izgleda da bismo imali onoliko slojeva koliko imamo. Kasnije ćemo čuti malo toga što ste radile, jedna od vas ili obe, ako uspemo da se snađemo. Marija, šta je u radiodrami toliko posebno?
Pa možda sam taj svet koji mora jedino zvukom da se opiše. Mi nemamo sliku i sada kako to zvukom objasniti, a da to bude negde razumljivo ljudima koji slušaju, a samim tim i da damo prostor da ti ljudi izmaštaju to što smo mi htele da kažemo. Možda zbog toga i na neki način nama koji se bavimo ovim poslom i tim kreativnim radom u radiodramskom izrazu je upravo to i negde izazov. Kako nešto napraviti da zvuči tako kako zvuči i da ispričamo zapravo time priču. Zato zavisi u kom se žanru bavimo, različit je pristup. Ako se bavimo konkretno baš radiodrami kao jednoj ozbiljnijoj formi, tu nekako moramo opet da vodimo računa kakav će to tekst da bude, prvo ideja kakav je to tekst, pa onda da taj tekst napišemo i prilagodimo glumcima koji će to interpretiraju na način na koji mi to želimo i kasnije da to nekako uklopimo u jednu priču, a sa druge strane, ako su u pitanju apstraktne forme, to je opet sve za sebe i u zavisnosti od toga kakvu temu odaberemo, to zahteva upravo istraživanje jedno ozbiljno o tome kakav želimo zvuk, kakva je struktura tog zvuka i da li će to zapravo ispričati ono što mi želimo.
Eto, da pozovemo slušalce da nam kažu da li slušaju radio dramu i da li je vole, zbog čega. Mi smo rekli šta je sa naših tačaka gledišta, makar za početak, toliko posebno šta nas privlači i tera da slušamo nešto što je možda manje popularno danas nego što je bilo ranije. Pišite nam šta mislite o tome. Mi ćemo uskoro čuti nešto što su ove devojke napravile, što je zaista jako lepo. Ja sam samo malo imala čast da čujem, ali slušat ćemo zajedno kasnije. 064-0202-200 i program 202@gmail.com. Da razgovaramo zajedno malo o radio drami na Radio Beogradu 202. Dobra noć.
We've only got this life. Visoko u oblacima vlada tišina. Na vidiku nema ničeg sem plavetnila, oblaka i senki koje lete. Kako je neobično pomisliti šta se sve dešava samo stotinu metara niže. Na usijanom betonu novobeogradskih blokova. Na ulici je sve se mirno. Stanovnici blokova nalaze tišinu u parkovima uz reku Savu. Dolaze da prošetaju svoje voljene ljubimce. Pa kako je samo lako tim ljubimcima, bez ikakvih problema, praznog i bezbrižnog uma.
Brže, Aro, blokovi nikada ne miruju.
Arči, strefit će me infarkt.
Arči, Valde, gospodi, dobit ćeš pod upetu.
Kako to razgovaraš sa mnom, sram te bre bilo. Ostaćeš bez ruke. E da nisi takav, sad bih te pokidao. Pa nek si mi gazda.
Životinjama je dovoljno samo malo sunca i prirode da budu srećne.
Bravo to zla, brate. Gazda ima istu ovakvu.
Daj da proverim. Vrlo lepo, vrlo lepo.
Za koga si se samo tako nakitio, a?
A ti nalicka ni se ližeš od jutros. Jezik ti otpao.
Kako smo iznenađenje pripremili, radio dramsko. A verujem da ste očekivali nešto lepo na Radio Beograd 202, pa evo, radio drama, dakle, radio dramska minijatura, Archibald i Aro, to je pilot epizoda u istoimenom serijalu Radio drama za deco, autorstvo potpisuju Uroš Ranković i Marija Šumarac. Marija Šumarac je noća sa nama. Šta rade Archibald i Aro, Mara?
Pa, Archibald i Aro žive u novobeogradskim blokovima i osim što žive, oni proživljavaju svakakve dogodovštine sa ostalim životinjicama iz blokova. Oni su pre svega detektivi i oni istražuju zapravo te neke zločine, odnosno krađe koje su se dešavale. U ovoj radiodrami otkrićemo kasnije da su uzeli ogrlicu jedne junakinje.
Slušat ćemo i nastavke kasnije, jel tako?
Tako je.
To je cijela drama.
Pa ovo je, samo pilot epizoda, što znači da ceo serijal je u planu da se zapravo snimi i kasnije da se od toga napravi animirani crtani film za decu. To je ono što je zapravo ovde čar u tome. I ideja je bila da se na osnovu tih radiodramskih kratkih minijatura napravi kao animacije. I to je zapravo su počeli da rade animatori sa Fakulteta primenjenih umetnosti. Konkretno Aleksandra Blagojević i Marko Scherer. Oni zapravo su studenti primenjene grafike. I tako da smo mi okupili neki mali tim, kasnije će da nam se priključuje još neki studenti sa FPU-a koji bi nam pomogli da realizujemo ovo.
Mi ćemo naravno to sve pratiti, pa ćemo se još čuti, sigurno sam u odnosu na to što se bude dešavalo sa Archibaldom i, a se kaže Arom, ili Arom.
Pa Arom.
Da promenim se u tome, ipak si ti autorka. Gde si našla inspiraciju kad je reč o ovome?
Pa konkretno nisam ja pisala tekst. Znači, autor teksta je Nina Plovanjac, koleginica sa dramaturgije, ona je sada četvrta godina. I to je u početku bio, koliko sam ja shvatila, njen rad za ispit koji je zapravo iz filmske dramaturgije. Onda su ona i Uroš došli na ideju da bi od ovoga zapravo mogli da naprave radio seriju. Tako da je ona ta koja je bila inspirisana novobeogradskim blokovima i malim životinjicama. Šta je tačno konkretna inspiracija, to još uvek nisam nju stigla da pitam, ali samu realizaciju radiodrame i ideju kako to sve uklopiti je bilo, morala sam da sednem ipak da pogledam tekst i da se pozabavim malo kakve su te životinjice, kako bi one trebale da zvuče, kakav je taj prostor koji se nalazi oko njih. Eto, to je otprilike bilo.
Baš sam htjela te pitam, šta je onda tvoj pečat kada čujemo ovo, gde je tu Marija Šumarac?
Pa moj pečat bi konkretno bio u samom zvučnom zapisu. Znači, ono što sam ja radila jeste način na koji ću glumce postaviti ispred mikrofona, jer je u slučaju radiodrame mikrofon taj prema kome se kadrira zapravo glumac, kao što je u filmu recimo prema kameri. I pored toga, osim što sam sarađivala sa glumcima na način kako to da interpretiraju, morala sam na kraju to da sklopim, morala sam da čujem u glavi kako će otprilike to, kako će to zvučati. I onda sam prema tome montirala i dodavala, to jest kreirala zvukove koji bi bili oko njih i kako bi to na kraju sveukupno zvučalo. I na kraju, naravno, to su uvijek da se korekcije, promene, nova neka ideja padne na pamet. Najbolje ideje padaju kad se krene nešto da se radi.
Teodora, neki tvoj komentar na prvi delić Archibalda i
Aron. Sada ja moram da kažem da sam ja jednom prilikom letela u studio kada se snimala Archibald, nisam verovala, nisam ni znala šta rade, ali bio neki spori haos kako to uvek bude sa studijskim prostorima. I ja sam se tada oduševila. Eto, meni je bilo tako zanimljivo, sam poželjela da ostanem tu, ali sam morala da odem na svoje snimanje. Tako da ja možda nisam baš objektivna, jer mi nekako nismo nikada objektivni da komentarišemo kad se desa ovakve stvari, jer mi prođemo milion procesa dok to dođe do završenog proizvoda. Jedan da kad se na kraju sve to sklopi i nekom se sviđa, mi smo kao u fazonu, pa dobro.
Čućemo ja kasnije i ono što si ti radila, tako da ćemo imati i ove strane, da tako kažem, zaokružit ćemo ovu noć kad je reč o radiodrami, a ostavit ćemo prostora i slušalcima da pitaju ako žele nešto, pošto ove dve divne devojke su dobile zapravo jednu veliku nagradu i pričat ćemo o tome kasnije šta nagrada znači vama dvema, koja je njena tradicija i kako je to biti deo, dakle, nalaziti se kao jedan, da kažem, počastovan student čiji rad jeste prepoznat. Tako da, eto, pozivamo vas da nam pišete, da nam kažete zašto volite radiodramu i šta mislite o tome da ovako mladi, divni ljudi posvećuju svoje vreme, energiju i ljubav, verujući da zapravo negde postoji još onih koji uživaju u tome da domišljaju stvari kada je reč o radiodrami. 064-0200-200 i program 202@gmail.com. Slobodno se raspišite. Made up to love me, but their broken dreams have got to end.
What is this new exaltation that I just can't explain? What are these new inspirations that I can get out my brain? How am I gonna sleep with this feeling rushing on through my veins? Get up, come on, let's do something. Don't you wanna go get saved? Calling you to act, act upon every urge. You can't get no satisfaction if you ain't got the courage. I don't know what you're afraid of, I don't know what you heard. Get up, come on, let's do something. Don't you wanna know the word? Streets of gold. Try to get us crazy, cause they don't know what I've heard.
We got this new exaltation.
I'm talking about the word.
Who's gonna save us when them spiders get next to you? Spinning that stinky webs around, what you do? Safeguard against spoken tongue and the treachery of the wicked. Get up, come on, let's do something.
Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved. Get up, come on, let's do something. No reason to feel this pain. Get up, come on, let's do something. Come on, girl, let's get saved.
Znam što ste dolazili. Ovde nema baš nikakvih zločina.
Strpite se, molim vas. Ne preuzimam nove slučajeve, zatrpan sam poslom. Aro, otkaži mi sve sastanke za danas.
Niko nije tražio da te vidi.
A šta svi vi ovde čekate?
Eno je! Uf.
Krzno joj je belo kao sneg, a oči, oči su joj kao safiri. Priča se i da nosi prave safire na toj plavoj ogrlici oko njenog vrata. Ona je uvek daleko. Na svom prozoru nedostižna.
Arči, eno je Beatrice.
Čuti, Aro.
Jesi rekao da ti kažem ako Beatrice naiđe?
Prrr, ne znam što gubite vreme.
Nema šanse. Balavac.
Nisam ja taj koji bali, džukelo.
Gospođici Beatrice treba džentlmen.
Džentlmen? Nego šta?
Ti si lud. Poješće te za večeru.
Neka.
Ajde, razlaz. dosta ste uznemiravali gospođicu Čistac.
Ma koga ti lažeš?
Ja lažo? Sad ćeš da vidiš. Aro, ubiću ga, drž me!
Njau!
Aro!
A? Molim?
Kažem, drž me!
Alo! Kako se to ponašate? A, ko svoje gazde?
On se usuđuje da nagovesti da sam ja ovdje sa nečasnim namerama.
Ba dali. Aj na fudbal.
Još uvek sam na zadatku.
Hvataj!
Da bi se razrešio konflikt u komunikaciji, neophodno je razumevanje, saosećanje, inteligentna rasprava o problemu ili fuca sa orahom.
Eto, čuli ste šta je neophodno da bi se razrešio konflikt. Ja nisam odavno čula ovako dobar savjet. Ovo su Archibald i Aro, radiodramska minijatura, pilot epizoda, autorstvo potpisuju Uroš Ranković i Marija Šumarac. Marija, malo je svetlo reflektora radijskog u ovom trenutku na tebi. A preći će i na Teodoru malo kasnije, ali sad je moment da još malo osvetlimo drugi ljude koji stoje iza ovoga, čije smo glasove slušali i koji su zapravo ovo obojili.
Pa pre svega za ovu radiodramu glumci su ti koji je nose, oni nose celu radnju i priču i oni su negde zaslužni što je ova radiodramska minijatura ovako, da kažemo, i zabavna, osvežavajuća i živahna. Tako da bih spomenula glumce Nemanju Dragaša, Marka Palovića, Aleksandra Jovanovića, Nikolu Savićevića, Igora Vesovića, Nikolu Stankovića, Đorđa Živadinovića i Pavla Mensura i pre svega da se njima zahvalim, jer su to momci koji su prihvatili, onako da kažemo, beručke da rade ovakav projekat i zapravo vrlo su se zabavljali, onako, to su radili sa jednim velikim entuzijazmom.
Koliko je kompleksno za glumca kada stvara radiodramu? Mislim, to je pitanje za vas obe, koliko je zapravo teško napraviti radiodramu. Mi kao slušalci osjećamo slojeve čega sve tu ima, kako to sve nastaje i uklopi se tako da zvuči, da se mi ovdje zasmejemo dok još nije ni krenuo program da govorimo ovako u etar.
Pa mislim da je za glumca to stvarno težak zadatak iz prostog jednostavnog razloga, zato što ograničeni su samo na vokalne, kažemo, svoje sposobnosti da iz teksta prenesu sve ono što smo svi mi okolo htjeli da kažemo, i dramaturg dok je pisao, i reditelj koji je tu da usmeri, kaže nešto još da doprinese, i dizajner zvuka koji bi hteo da čuje to možda drugačije, i a to svi tu kao sede nešto. Sad se očekuje od njih da nešto u nekoj gluvoj sobi iznesu i doprinesu novo, i stvarno mislim da je to stvarno jedan veliki zadatak, i ja mislim da je konkretno u radiodramskoj strukturi njihov doprinos, ne znam, 50 možda preterujem, ali stvarno je ogroman.
Da.
Jer mislim, džaba mi napišemo dobar tekst, džaba sve mi to smislimo ako to nema da neko reprodukuje onako kako treba. Prosto ja kažem, radio je takav, mislim, što nama dizajnerima zvuka imponuje i prija, jer smo mi ti koji smo pre svega audiofili, pa onda se usmeravamo samo na zvuk. Tako da, kažem, i sva svoja čula usmeravamo samo na slušanje. Tako da mislim da njima veliki zadatak i stvarno, lepo je, mislim, lepo je saradnje i vidim da je njima to zanimljivo, što je začuđujuće danas.
Opet. A vama kad gledate, je li to bilo jako mnogo smejanja i onako nekih forica?
Pa ja sam jedan od 50 puta ponovila, od kad su mi rekli da sam dobila treću nagradu, kao, ja sam bilo, pa dobro, mi smo se lepo igrali. Mislim, što da kažem, ja kažem, kad sam zvala svoje glumce, pošto su moji glumci također svi studenti sa FDU-a, i ja kažem, to su pre svega i moji, da kažemo, drugovi, drugarice s kojim ja sednem i van nastave, pijemo kafe, šalimo se. I prosto kad dođu, to se snima ono, dok se dogovorimo oko termina, oni izlaze sa baleta, pa one kao, joj, hvala ti što si nas izvela sa baleta. I onda ti kao kažeš, dobro. Znači se, kad sam ja snimala svoju radiodramu i kažem Jovanu Jovanoviću, ne znam, znate kako je zlata glumac mladije, u Spunu, jako talentovan dečko, koji onako ima 2 metra, onako savje, dečko Hercegovac, onako ulazi u studiju, ja mu kažem, Jovane, ali ti ćeš sada da budeš žensko? A mi kaže, ajde, bježi kuća tamo, jesi ti normalno? To je sve, to su komentari. Kao, a ti to mene zezaš? Ozbiljna si, rekao, ja sam ozbiljna, zapravo ti nikad nisi ozbiljna. Ima istina, ali sad jesam.
Kako je odigrao žensko?
Odlično, odlično je, kažem, prosto, pritom tu kao pozovete 3-4 glumca koje vam je potrebno, onda se tu popne cela klasa, pa se oni smeju svojim klasićima i onda tako vi tu koordinirate među svim tim smehovima i prosto svima bude zabavno. Kažem, meni su stvarno uvek lepe iskustva sa glumcima i tako vrlo rado radim sa njima sve što radim.
Rekla bih da se čuje to u ovom delu koji smo sad slušali, slušat ćemo kasnije, posle muzike, posljednji deo koji smo pripremili, a da se tiče drame Archibald Jaro, pa ćemo onda još nešto lepo da slušamo. A eto nam prilike da osjetimo i tu drugu stranu, kako je radio drama nastaje kada nije, da tako kažemo, potpuno uređena, upeglana, kao što to je to slučaj na Radio Beogradu, gde puštamo radiodrame koje su potpuno onako, stvarno mogu da kažem, savršene. Sada možemo da vidimo kako to naši studenti i naši mladi ljudi kreću i kako putuju tom trasom koja zapravo znači stvaranje radiodrame u vreme kada to, eto, možda nije toliko sad uobičajeno da neko voli da se time bavi. Vi napišite kako vam se čini radiodrama i ovo što ste čuli i da li vam se dopadaju Archibald Jaro. 064-022-200 i program202@gmail.com. Ono što je stiglo čitat ćemo uskoro, nemojte ništa da brinete, samo nastavite da pišete.
Bright blue sky's what I used to see, but my vision's been torn after all that's been, and I know it's not right, and I've crossed the line, but please understand that there was a time where I let my heart go just to watch it burn, so I told myself it's a lesson learned, but did I really learn? Jealousy, guess you've finally taken over me. Jealousy, I'm suffering from your control, and you're covering me like a bare skin cold, getting harder to breathe under your control. Jealousy, oh, can't you stay away from me?
Money.
širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 202.
Jedne.
Ma keva ti, baba!
Čekaj, šta? Aro, šutni! Šutni! Ne damo!
Eno ga!
Stomu dentastik sova!
Veliki kao Šoko!
Niko ne zna ništa o tom visokom crnom strancu sa stravičnim ožiljkom. Niko. Postavlja se pitanje da li je uopšte gavran ili nešto još zloslutnije. Ko zna? Poznato je samo ime od kog se krzno ježi.
Edgar!
Ne paničite, sve je u redu!
Ko će nam vratiti orah?
Ubi ga!
Haro!
Gađao je u glavu! Čuo sam od miševa u 44. gde je tamo prošle godine tri odrasla psa!
Haro, koliko ušiju imam?
Ja sam fino. Samo me malo kvrcnulo.
Ti! Sad sa mnom imaš posla!
Nemoj, Arči!
Ja, ubit će ga Edgar, neće stići ni da begne!
Edgare! Pobeži. Pa zna se ko brine o javnom redu i miru u ovome bloku.
Ej, gde ćete svi?
Šiteri, prvo lutalice, napravite mesta da se sklone lutalice. Čupo!
Ne, Čupo,
najbolji od svih lutalica dobio je omču oko vrata. A svi znaju da kada nestaneš u kamionu Šintera, to je posljednji put da te prijatelji vide. U svoj pometnji gospoda detektivi nisu uspjeli da primete jednu kandžicu koja je ščepala dragocenu ogrlicu Beatrice, a zatim nestala s njom.
Da li vam se dopalo ovo što ste čuli? Zapamtite ime Archibald i Aro. Možda ćemo nekad to puštati svojoj deci, pa ćemo se sjećati kako smo nekada to čuli prvi put u noćnom programu Radio Beograda 202. A pre nego što nastavimo da razgovaramo sa gošćima našim koje su u stvari toliko mnogo posvetile radiodrami da zato i noće sprovodimo vreme zajedno, čitat ćemo malo šta ste nam pisali. Zaista su divne stvari stigle i moram da ih onako podelim sa svima nama. Kaže neko, naravno da volim da slušam Pusti mašti na volju, sam stvaram željenu sliku, nisam vezan vremenski za stolicu, ekran ili objekat, već uživam u datom trenutku ma gde da se nalazim. Pozdrav, Slađana Pantić, šta je ovo, Belanovica. Hvala vam mnogo, Slađane. To smo i govorili kad je reč o radiodrami, upravo u tome njena veličina, da nas ona zapravo potpuno izmešta i daje nam veliku slobodu. Kaže, pozdrav za noćnu ekipu i vaše mlade gošće, šteta što 202 bar jednom nedeljno nema neku radiodramu. Pa ko zna, eto, možda nekad budemo imali radiodrame, ali svakako posvećujemo veliku pažnju toj vrsti stvaralaštva kao što vidite, tako da nema razloga za brigu. Uvek se nađe prostora i mjesta za ovakvu vrstu stvaralaštva. Kaže nam Suzana, ti mali veliki ljudi su nas uvek oduševljavali. Slušali smo ih i zamišljali likove. Pa to je radio, ta mala kutica žarovnica. Dobra noć, pozdrav i pohvale u smislu novina u noćnom radio programu 202. Hvala mnogo u ime ekipe 202 koja se zaista trudi da se ovo izgleda ovako kako se vama čini i da zvuči ovako. Mirjana posebno pozdravlja našeg Saleta Markovića koji je birao muziku za noćas, kaže da je odlična i da je mnogo znači kada je na poslu i kada je umorna. Hvala mnogo Mirjana, nama je zadovoljstvo ako je vama lepo uz 202, zato smo i budni od ponoći do 4 ujutru. Da se vratimo malo našoj radiodrami. Smijali smo se malo čas šta nam je Teodora pričala, kako izgleda snimanje jedne radiodrami. Ja bih voljela još malo o tome da čujem, sigurno sam da smo se, da se nismo samo mi ovdje smijali dosetkama sa snimanjem. Imali još nešto? Želite li još nešto da podelite sa slušalcima 202 kad je reč o snimanju?
Mara.
Pa ja sam imala situaciju kada, ne za ovu konkretnu radiodramu, nego za prvu radiodramu kada sam snimala ove glumca Lazara Đukića, ovom putem ga pozdravljam, i on je glumio Apolona, pošto u pitanju bila grčka tragedija.
Koja?
O Marsiju i Sviraču. Jedan vrlo redak mit koji smo kasnije sa dramaturškinjom Jovanom Lazić napravili tekst koji bi bio prilagođen za radiodramu. I u jednom momentu je on našao neku gitaru, ne znam odakle, i onda su rešili kao da naprave neku grčku muziku na svoj način. I onda je, onda su tako zapravo napravili, da kažemo, malu žurku u studiju. I nažalost, žao mi je što to nigde nisam mogla da reprodukujem, ali svakako ja mislim da bi ti making-offovi od radio, uopšte ne samo te radiodrame, nego bilo koje radiodrame bili zapravo dosta ovako komični i zabavni za ljude koji bi to slušali.
Pa trebalo bi možda kada se to dešava da negde snimite, zabeležite pa da onda puštamo u nekom trenutku. To bi zaista bilo super da podelimo sa ljudima šta je ono što, ne samo da je zakulisno, nego još iza tog zakulisnog šta se dešava. Ne samo kako nastaje radiodrama, nego kako nastaje inspiracija za ono što se govori u tom trenutku i snima.
Pa da, jeste. Pa i nije to tako nezabeleženo. Pošto prosto praksa je da mi u snimanje uđemo pre nego što zapravo damo indikacije glumcima i drugim članovima ekipe da je snimanje otpočelo. Prosto sigurno se radi, mi pustimo play ranije nego što to njima nagovestimo i onda se često tad uhvate razni komentari. Komentarima, mislim, oni prođu tu kao efemerni su to u prostoru, oni se nasmeju, ide se dalje, onda kako se vreme zahuktava postanemo nervozni, pa onda i tu iz te nervoze sve i svašta izbije. Ali ono što ostaje nama, dizajnerima zvuka, montažerima ili kako smo podelili poslove među sobom, Ono ostane nama da mi slušamo kasnije sve te tejkove ponovo i onda tek tada smo mi to... Ja mislim da u mojoj kući su često misli da sam ja luda, kada u pola noći ostanem, čekam tu tišinu noćnu i krenem da preslušavam i da montiram tekst radio drami i kao počnem da se smijem u nekom trenutku kao luda i onda kao ustane mama i kaže, jesi dobro? Da, sve u redu.
Da li si se jako razveselila prirodno ili uz pomoć nečega?
Da, i mama odmah pomisli na najgore, ne pada je na pamet.
Da li je flaša tu negde?
Da li je flaša? Da li je flaša tu negde, tačno, baš tako.
Eto da se malo ozbiljimo, dakle, radio drama kao poseban umetnički format, da ga tako nazovemo, i dve divne mlade devojke, Marija Šumarac i Teodora Đurković, koje su zapravo posvetile mnogo svog vremena i ljubavi da bi nastala dva njihova kraća dela. Čuli smo Archibald i Aro, to je nešto što je stvorila Marija Šumarac u kombinaciji sa još nekim ljudima koje smo malo čas spomenuli. A slušat ćemo uskoro šta je to što potpisuje, da tako kažemo, Teodora Đurković. Pre toga ćemo vam puštati naravno malo super muzike, a pozivamo vas da nam pišete šta je za vas radio drama. To je naša centralna tema, to je nešto što nam ostavlja beskrajno mnogo prostora da domaštavamo i da zamišljamo, a voljeli bismo da čujemo, ako slušate radio dramu, šta najviše volite i šta sve opisujete lično kada je čujete. 064-020-2200 i program 202@gmail.com.
On the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up.
We try to take it slow, but we're still and we try to make it work, but it still ends up the worst, and I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy.
Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? Why does it have to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Not knowing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity, each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell's going down? Too much of the bickering, killer with the sound. And
you stop trying.
I never been a quitter, but I do deserve better.
Believe me, I will do bad. Let's pick up the bed, start this new play.
Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream.
Girl, I know you're tired of the thing to say.
You're damn right, cause I heard them lame damn excuses just yesterday.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
No, it ain't.
That was a different thing.
It was the same damn thing, same as excuses. Boy,
stop the talking, baby, or I start walking.
202. Fantazija.
Sprava za mučenje. Ima tu nešto što dosta liči na tvoj život, a opet nije to. I možeš da ga imaš samo ako... A da, ne možeš nikad to da imaš, jer ne postoji. Snovi su u stvari kapitalistička tvorevina koja ušuškava čoveka i skreće mu misli sa stvarnosti. Svuda oko nas je beda, ali nema veze. Zaboravit ćemo kad legnemo i sve će biti dobro. Zaboravi šta si sanjao, beskorisno.
Beskorisno.
Ako negde postoji neko drvo koje vodi skroz tamo negde gde mogu da vidim sunce.
Kad budem hodao tamo pravo, ja ću za sobom da čupam sve kablove i da ih guram pod asfalt. Kakva je tu uopšte tehnologija kad čovek može da se obesi o kabl?
Ja bih odmah iskopala koren da ga uzmem i odnesem kući i presadim u saksiju da izraste. Isto takvo veliko da mogu svaki dan da se uzverem na njega da vidim sunce. Tamo gore ili dole.
Da. Smešno je u stvari kako će civilizacija da se besi kad sve bude bežično.
Kako je ovo bilo lepo. Moram da vam dam malo subjektivnog osjećanja ili osjećanja. Što bi rekla Margita Stefanović. Studentska nagrada Nedavde Pola za kreativan doprinos radiofonskom izrazu Radio Beograda 2. Ove godine pripala Mariji Šumarac i Teodori Đurković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Sada smo čuli Seti se ujutru. Teodora, tvoj red da se svetlo reflektora, odnosno svetlo etra, usmeri na tebe.
Svetlo etra, kako je to lepo zvuči. Svetlo etra. Ovo je zapravo mrak. Zatvorite oči.
Zatvorite oči. A nije ovo crvenu lampicu, ali zatvorite oči.
Zatvorite oči i zamislite crvenu lampicu.
Radio drama se
i sanjajte. I zaboravite šta ste sanjali, jer beskorisno.
Optimizam.
Da. Dobro, pa evo ovako, znači...
Možemo od onog šta je pečat.
Pečat.
Da je Teodorin pečat.
Teodorin pečat je u tome da sam ovog puta imala fenomenalnu sreću, što sam ja to u celom ovom procesu bila jedna spona jednih fenomenalnih umetnika i autora u svojim segmentima. Pre svega, eto, imala sam preveliku sreću da upoznam i da sarađujem sa svojom dramaturškinjom Nedom. I to je stvarno bila igra slučajeva. Igrom slučaja smo Neda i ja išla u istu srednju školu, ali se tad nismo ni družile. Znali smo se ovako u prolazu izviđenja, smo bile različite smene. A kasnije smo se više onako zbližili, upoznali na fakultetu, smo zajedno slušali jedan predmet. I onda kad je ona završila fakulteta, došao je taj moj ispitni rad koji treba da se sprema. Ja i Neda smo se nekako pronašle i prosto ćaskale. I ja kažem, stvarno sam imala preveliku sreću što je Neda to pretočila u prelepe reči. Uzeli smo neki segment koji ja to samo odiše nekim metaforama, ali kroz SEO, prosto to je Nedin stvarno devojka ume, jako je talentovana. Pretočila je stvarno prelep tekst koji ne govori direktno mnoge stvari koje se mogu navesti kao i, jel te, problemi naš, kojima se mogu navesti problemi naš današnjeg društva u kome živimo. Već ja to tako kroz te neke metafore koje se mogu tumačiti i ne tumačiti na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno poručujemo ili ne poručujemo. A ja sam eto uzela taj tekst i pokušala da ga obogatim svim tim ostalim sredstvima kojima se služimo na radiju kao mediju, da eto taj tekst učinim, pa eto, zanimljivim za slušanje. I prosto, stvarno, poruku koju šalje sam tekst smatram jako veliko. I onda eto, tim nekim rediteljskim zahvatima i uopšte dizajnerskim, zvučno dizajnerskim, ja sam pokušala eto da taj tekst pretočim u nešto što će ljudima da bude slušljivije. I eto, opet kažem, da dovezujem se na priču od malo pre, imala sam drugu sreću da radim sa prelepim glumcima, taj tekst koji se izgovara opet s jednog papira, da kažem, proces reditelja, pošto sam ja to ovdje imala tu ulogu i reditelja i dizajnera zvuka, jeste da prosto taj jedan pisani priložak koji dobija iz redakcije ili odakle već pretoči u jezik medija. U slučaju radija to je zvuk.
A ovo je, dakle, priča, možemo da kažemo i o nama, budući da mi pripadamo još uvek tim generacijama koje pamte dobe pre interneta, ali su duboko zagazili i u taj digitalni zasek.
Upravo, znači upravo si zašla u
u suštinu.
Bože.
Oprostite, 1:10 je.
Ko, nisam se naspavala.
Nisam se naspavala. Probudili ste me. U suštinu si ja to upravo zašla. Kažem, nismo mi direktno ni jednog trenutka to rekli, ali prosto sami protagonisti teksta, uopšte radiodrame, su prepoznali se da su to ti, da kažemo, vršnjaci naši, jer prosto ja i ne da smo to tako krenuli od samih nas. Ajde, čemu ćemo mi da pišemo, radimo, nešto što je blisko nama. I onda smo zaključili da smo zapravo mi te generacije, nazovi nas tranzitivne, jer mi pamtimo i nekako vidim da čeznamo sve vreme za vremenima kad smo bezbrižni, ono, išli, prljali se u blatu i prosto imali smo te bliske susrete van virtualnog sveta, van Instagrama, van Facebook profila i van svega. Mislim, sad će kažu kao, pa nije to tako vama daleko i blisko, kao ne, mi se razlikujemo stvarno od dece koje su rođene 5 godina posle. Već deca u 2000-im su imali računare u kućama, telefone da ne govorim. Mislim, to je paralelno teklo od 5-6 godina. Mislim, oni su tako naučili, oni ne znaju drugačije da se igraju. Mislim, evo sada kad sednem sa mlađim klincima, ne znam, od svojih sestara i stričeva koji su eto mlađi, meni ja stvarno vidim da je jako teško zaokupirati njihovu pažnju van postojanja telefona, kompjutera ili nečeg sličnog. A mi, kažem, eto mi generacije 90-ih, mi smo probili to neko detinjstvo, ako smo dobili računare, dobili smo ih u nekom 6., 7. Razredu.
Tačno to vreme je bilo.
I što ti kažeš, eto, duboko smo i mi sad zašli. Sad kao mi, sad je to čudno, ja sama sebe to hvatam kao, pokušavam da kritikujem to, ta prepotreba da se nešto objavi na Instagramu, da se gleda u taj Instagram, da... A opet sam svesna kako ja nesvesno prosto kao da me tera to neko društvo i moj poriv da se ja socijalizujem, da opet to isto radim. I sad kao svi smo tu u nekom začaranom krugu. Ja sam stvarno, eto, kao pokušavam da nađem meru, jer nisam od onih, mislim, stvarno imam, eto, među svojim vršnjacima te ekstreme koji kaže, e, pa neću za ina da koristim Instagram. E, baš neću. E, baš je to glupo, e, baš neću. Ja mislim da to opet nije rešenje. Prosto tehnologija jeste napredovala i data nam je na korišćenje. Sad, stvar je samo naći zapravo meru kako i na koji način. A s druge strane, ono što je centar i što nas eto poziva da razmislimo način na koji, možda smo malo to kao malo banalno, nije, mislim, nije to banalno, mislim, ljubav za mene nije banalna, ali eto kao možda će neko reći patetično je. Opet, mislim, blisko je našim godinama da se zaljubljamo i prosto teme ljubavi, zaljubljenja, simpatija su nam bliske i dominantne i prioritetne, ako možemo tako da kažemo. Tako da smo eto kao to postavili kao centar, ne da ja, eto, dramske priče, da su to, protagonisti su mladi ljudi koji su zaljubljeni, pa sad opet, da kažemo, prostor je apstraktan, ja prosto oni se sreću u svojim snovima i glavni problem dramski u tome što oni ne mogu da se nađu kada se vrate u realan svet na društvenim mrežama, Instagram profilima i slično, jer to što su doživjeli u svojim snovima, što do nekada to uči paralelno ono što mi nosimo u podsvesnom, kao eto, manifestuje se kroz naše snove, prosto eto pod utice malo neke freudističke psihologije, recimo, u meni
medij. Može malo Jung, pa to ti je više kao Jung.
I Jung, mislim, i Jung.
On je malo dublje nekako
da,
to.
Da, može, da, Jung je zapravo više se bazirao na snovima i uopšte nesvesnog. Da, zapravo smo više se oslanjali na Junga, pogotovo za ovom zamenom ličnosti.
Ovo sam slučajno rekla, ali, da, da, ali ja mnogo bolje poznam Junga nego Freuda i više volim Junga, pa sam onda morala onako emotivno da se naklonim sad Jungu ponovo.
Da, pa dobro, drago mi je. Drago mi je.
Ništa drugo nije bilo. Evo još jedno da vas podsjetimo. Slušali smo dve radiodrame, Seti se ujutru i Archibald i Aro, Marija Šumarac i Teodora Đurković. Sa njima razgovaramo u nastavku. Vi nam pišite na 064-02-202-200 i program202@gmail.com. Naša centralna tema je radiodrama, ali možete da razgovarate sa nama o čemu god želite. Evo, pokrenuli smo i pitanje društvenih mreža. Kad tad se vratimo na to pre ili kasnije, možemo i da govorimo o ljubavi. To je isto jedna centralna tema i možda glavni pokretač čitavog našeg postojenja na zemlji. Tako da izvolite i pišite nam, budni smo i uživamo u dobroj muzici. 1:20, Radio Beograd 202.
Speech directed to me.
1.29, za malo pa 1.30. Ne znam da li se vama spava, nadam se da ne, pošto mi otvaramo jednu temu koju mnogo volimo i ona je koncentrisana na radiodramu. Slušali smo ono što su napravile uz kolege Marija Šumarac i Teodora Đurković. One su sa katedre za snimanje i dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ajde da nastavimo priču o radiodrami. Neko je poslao mail, pa ćemo sad da se ne dovežemo na njega. Evo, kaže, radiodrama je pomalo zanemarena u odnosu na popularnost koju može da ostvari svojim uticajem na publiku. Možda ne kao Orson Welles sa Ratom svetova, ali ni popularnost indeksovog radio pozorišta, čije su se emisije snimale i širile, nije prošla nezapaženo. Da li je to do dometa slušanosti ili do nedostatka adekvatnog marketinga koji bi pomogao određenoj radiodrami u sticanju kultnog statusa? Ajmo prvo na Orsona Wellesa. To je ona priča kako su pomislili da zaista dolazi invazija vanzemaljaca. Kako nam se to sad čini kao da je nemoguće da se desi? Tako je vreme da prosto čudno je da poveruješ da je neko zaista pomislio da vanzemaljci napadaju zemlju zbog radiodrame. Šta je ekvivalent tome u današnjem vremenu? Mi smo malo čas zagrebali temu Instagrama i Facebooka. Da li postoji nešto? To je sada viralni post koji je neproverena informacija.
Pa sad, kako bih sad ja to objasnila? Ne znam, kao sad mi smo preplavljeni medijima, pre svega u vreme kad se desio Orson Welles na svojim ratom. Radio je bio inovacija, ono, i atrakcija, i zamislite kao ljudi su stvarno slušali radio. Ljudi su uživali u tome, sad kao mi smo dobili milion mogućnosti različitih medija za izražavanje i ja kažem nekako smo preplavljeni medijski, preplavljeni, tako da stvarno je teško sad smisliti nešto novo i tako šokantno da tako deluje na publiku. Sad više to nije samo stvar na radiju raditi tako nešto. Teško da može da se ponovi Orson Welles i Rat svetova, to je, ja mislim, gotovo nemoguće. Ali ajde da pomislimo i da se preselimo na neke druge medije, ne možemo ni na televiziji, kao, ne možemo ni na filmu, ne možemo ni, kao šta objaviti, ne znam šta, kao, eto, kao šta je najdominantniji medij kako meni sada deluje, to je internet. Kao. Svi su prešli na tu, čak i stariji mediji, radio, televizija, preusmeravaju svoje sadržaje na internet, prosto zato što je internet atrakcija mladih, jer je dostupan, jer je tako globalan je prosto. Širi tu kao sliku zajedništva na jednom svetskom nivou i prosto svi bismo sada i odma i ovde i nećemo da se razlikujemo mi od Amerikanaca ili tako nešto ako gledamo sa nacionalne strane, jer je to dostupno kao jedna globalna baza. Eto, prosto. E sad, kao šta napraviti da bude paralelno ili ekvivalent Orsonu, ja sad trenutno nemam ideju za tako nešto.
Da napravimo neku radiodramu, kažem.
Ne znam kako.
Šta je tvoja ideja?
Pa ne znam, ja sam se jedno vrijeme bavila videoigrama kretno i smatram, pošto sam slušala predmet dramaturgije videoigara, da su videoigre dosta zapravo preuzele, ajde da kažemo, kao mediji, veliku pažnju, posebno mladih ljudi. I ne samo kao video igre, već i VR, pošto je to sad napravljeno da je to za jednu osobu koja upada u taj virtuelni svet potpuno sa svim čulima i uopšte kroz čulo vide i kroz čulo sluha, pa čak pokušavaju nešto, ja mislim, i sa čulom mirisa i dodira.
Da.
Tako da je to postalo, da kažem, nešto najnovije, ali ja ću da se složim sa Teodorom, da je sad negde, da su društvene mreže najviše zastupljene kroz plasiranje informacija, posebno za radio, jer nekako sad u posljednje vreme svi slušamo taj internet radio, sve manje imamo kod kuće aparate i najlakše nam je tako da pratimo sve to.
Da, generalno da upravo si, eto, ako pravimo medijski ekvivalent, ne kažem, prosto ne možemo sad da poredimo radio kao i radiodramu Orsona Wellesa, zato što, kažem, stvorili su se novi mediji koji su sad atraktivniji. Moramo, znači, prvo da se postavimo u taj neki paralelu, znači da se nađemo u mediju koji je atraktivan, koji je u i da ima uticaj narod kao što je tada imao radio. Sad više radio nema taj uticaj i prosto ne možemo da sad govorimo o pravljenju radiodrame koja će izvršiti uticaj na ljude. Prosto nije ekvivalentno. Pre svega prostor nije ekvivalentan, ali možda VR jeste.
Da.
Kad bi se nešto napravilo u tom segmentu VR-a, da je to dostupnije ljudima i da se napravi, evo to.
To je
hipersenzitivno.
Mislim na virtualnu realnost, samo da ja to prevedem, da. Pošto koristite skraćenicu, za ne daj Bože ako neko nije upoznan sa tim, ja sam sad u momentu se dovijala, čekaj, pa to mora biti verovatno da. Virtualna realnost. Jedino što je meni tu blisko je čuveni ETA koji sam igrala kad sam bila mnogo mlađa nego što sam sada. I nekako mi je vrlo poznata i osjećaj kada te to vuče potpuno u svoju suštinu, da ti izgubiš dodir sa realnošću.
Tako je.
Verujem da je to ranije predstavljao radio ljudima, kada nije bilo drugih medija koji su mogli da im odvuku pažnju, da tako kažemo.
To, znate, kao šta je za njih u tom, kao ajmo da posmatramo sada, se kao bavimo malo teoretisanjem, pa se pozabavimo kao uopšte tom istorijom medija, kao. Prvi mediji su bile te neke knjige. Pa ne znam, imamo prvo, ono je po Gilgamešu, kao neko pisanu formu i tako, eto, kao mediji, ili imamo iz Altamire, tako, eto, kao neka sredstva umetno, kao kanalisanje kroz umetnost.
Umetnost i koja komunicira.
Komunicira direktno sa ljudima i tako to povećava narodne mase, pa su to, jel te, neki državni vrhovi, institucije prepoznali pa uzeli u svoje ruke, pa pustili, pa sad tu imamo neke milionske podele. Sad nećemo da zalazimo toliko. I sad kao to sve to napreduje, napreduje tehnologija, nudi nam nove oblike. I sad kao dođemo iz jednog papira u nešto kao radio. Kao zamislite, kao čoveka s početka 20. veka koji dolazi kući u 8 sati, jer tad počinje njegova radio emisija.
I to u nekoj kutiji koja nije povezana svuda sa nekim žičkama i kako zapravo ta kutija čarobna odjedno.
Nama to sad deluje smešno, ali...
Ali u tom momentu je bilo kao...
U tom momentu je bilo to atrakcija, kao... Nisu
to
svi
to imali. Jesu bili ljudi iz kutije. Meni danas često kažu to, šta to ima u radiju i kako su to... mali ljudi iz kutije, a ja se onda zbunim u momentu pa se setim na šta misle kada ja sam zapamtila kasetofon i radio. Ali tek onda postaneš svestan da zapravo postoje generacije koje nisu zapamtile radio kao predmet.
Ne, to je sve sad preseljeno, znači sve te stare platforme su se uselile u nešto što mi, kao internet.
Pričat ćemo
sve radimo preko interneta.
Kakva je budućnost radiodrame kada govorimo, naravno da ne možemo da je predvidimo, ali prosto da damo svoje viđenje šta mislimo da će se dogoditi sa radiodramom u vreme interneta, u narednim minutima, a posle muzike. Naravno, na vama je da nam pišete i da odgovorite na našu centralnu temu, da se malo zapitamo svi zajedno kako je mesto radiodrame, koliko je volimo, zašto je volimo, zašto je posebna za svakoga od nas. 064-020-2200 i program 202@gmail.com.
Cell phone down below. watching the video that you sent me, the one where you're showering with wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for.
tome govorimo noćas, a studentska nagrada ne dade polo za kreativan doprinos radiofonskom izrazu Radio Beograda 2. Ove godine pripala je i Mariji Šumarac i Teodori Đurković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Evo jednog tipičnog pitanja, verovatno vam se neće dopasti. Šta vam znači ova nagrada?
Pa evo, kod tebe s moje emisije, to nam znači.
Dobro, drago mi je ako vam znači što ste ovde, to mi je puno mi je srce zaista. Ali ako taj deo izuzmemo, tradicije nagrade, činjenica da se vi nalazite na trenutnom njenom kraju, najskorijem, da vi nastavljate nešto što je neko ustanovio i da se time daje jedno veliko priznanje tome što ste napravile sa kolegama i tome što posvećujete veliku ljubav i neki svoj, da kažem, unutrašnji kapacitet stvaralački nečemu što možda nije dovoljno poznato danas, a zaista je prelepo.
Ko će prvi? Ajde.
Počela si.
Ovako, ja sam osvojila drugu nagradu i nju delim sa Urošem Rankovićem. On je student sa katedre za menadžment na našem fakultetu i pre svega on je bio taj koji je okupio celu ekipu i koji je imao poverenje u mene da oblikujem ovu radio dramu, ali to moram da priznam, to nije nagrada samo nas koji smo kao potpisani kao autori, već svih nas, jer je ovo jedan zapravo grupni rad, ekipni rad i u tome je, po mom mišljenju, meni zapravo ova nagrada draga, što se ona može podeliti i što je ona bitna ne samo za nas dizajnere zvuka ili studente režije, menadžmenta, već i same glumce i dramaturge koje ipak stoje, oni su onako da kažemo iza mikrofona, odnosno iza scene i sve to rade da bi to ispalo ovako. Za nas u profesionalnom smislu, što se tiče nas dizajnera zvuka, je ovako jedna, da kažemo, bitna nagrada i negde smatra na neki način kao, ajde, ne mogu da kažem prestiž, ali je zaista, da kažemo, lepa stvar i nekako podsticaj da nastaviš da se baviš ovakvim jednim neobičnim poslom. Ajde tako da kažem, posebno što mi čuvamo sećanje uopšte na te zlatne godine 60-ih, 70-ih i 80-ih kada je radio drama bila jedan, da kažemo, ekspanziji, jedan ovako jako bitan medij, pre svega na Nedu de Polo koja je uopšte dala kreativan doprinos ovoj kući. Tako da je to za nas, evo, po mom mišljenju, ovako bitno.
Dora, molim za dodatak.
Zadatak.
Pa moraš da kažeš svoju tačku gledišta. Ja ne znam kako bih se ja osjećala kada bih dobila nagradu.
Jako mi je teško da dam svoj doprinos posle Marije.
Sad sam pod emocijama.
Budući da sam pod velikom emocijom. Ne, zbilja, stvarno, ja sam tek danas možda na ovoj dodeli ukapirala koliko je to značajno za Radio Beograd kao instituciju i uopšte za na studente, što nam se daje prilika uopšte i što neko posvećuje pažnju da čuje naš rad i da ga vrednuje na neki način. Ali iskreno ne znam kako da vam objasnim. Ne, da ona se meni desila slučajno. Kaže, meni se u suštini jako dobre stvari dese sasvim slučajno. Ja sam poslala rad bez ikakvih očekivanja iz poštovanja prema svojim saradnicima. Naime, ja sam potpisana kao autor radio drame i fakat je to da sam ja to kao dala ideju da se uopšte tako nešto napravi. Imala sam, evo, poslati put, ponovit ću još 100 puta sigurno, zato što je jednako njihov doprinos ovoj nagradi, da se sretnem sa Nedom i sa svim ostalim saradnicima. Prosto, posao dizajnera zvuka je jako specifičan i u toj svojoj specifičnosti je i izuzetno lepi i stvarno je privilegija ako uspete da budete uspešni u tome. E sada, zašto sam, ja kažem da sam, ja stvarno prvi put sam poslala rad na konkurs, opet kažem iz poštovanja prema svojim saradnicima, ja sam 4 godine studirala, postojao konkurs, znala sam da postoji, ali nekako sam se uvek ja plašila, nisam smatrala sebe dovoljno vrednom da ja šaljem rad na taj konkurs, a ove godine sam ga poslala baš eto kao da čujem tu kritiku, jer ono što je divno što stvarno, kažem, radi ta komisija,
studentske nagrade Nedade Polo jeste da svakom radu pošalju feedback svog viđenja njihovog dela. Znači, reći će svoje zamerke ako ih imaju, reći će pozitivne strane ako ih vide, u suštini naći će sigurno nešto, mislim, u svakom radu. I to je stvarno prelepo da neko komu neka institucija, da postoji neki stepen vrednovanja kakav god bio. Stvarno, ja sam u životu umela da se nosim i sa lepim i sa ružnim kritikama. Stvarno sam volila one konstruktivne, da kažem, kritike loše, to koje me stvarno postiču da nešto menjam i da promenim i da unapredim. Znači, pa ovo, eto, ja stvarno nikad nisam umela da primim kompliment. Osmina vam kažem.
Evo sad, mogu ja sad jedan kompliment obema, ali to nije ni kompliment, nego jedno zaista iskreno čestitanje i velika sreća što se bavite time, što se tome posvećujete i što zajedno imamo prostora da o tome govorimo baš na mestu gde radiodrama procvetala i gde se njome i dalje vrlo posvećeno bave ljudi koji su odlični u tom poslu. Ja vrlo rado slušam radiodrame, ali ih nisam slušala kao mlađa i zato su mi još snažnije. I nadam se da to što vi radite otvara još jedan veliki prostor za generacije koje dolaze, koje vole smartfoni, koje vole Instagram i Facebook.
Ja kažem, ne znam zašto nova tehnologija isključuje i ubija radiodramu. Nije uopšte, ja kažem, samo se promenio, kako da kažem, distribucija radiodrame. To je to, zato što radio prosto je ne distribuira samo etru, kao je sad mi kao koristimo radio uređaj, ne, nego svi imamo radio prijemnike u telefonima i prosto samo je distribucija malo drugačija, ali prosto ono što mora da opstane jeste taj program, ali ja kažem, ne znam zašto nova tehnologija mora da isključi radio program i da, ne znam, da, mislim, ono što često kažu, ma šta su naše radio stanice, playliste.
Da.
Mislim, fakat jeste da ljudi najviše vole da čuju muziku na radiju i to nije ništa novo. Prosto radio je nastao tako i prosto to je jedna kultura, navika i slično, ali ja ne bih da sporim da ostali programi informativni i dramski treba da nestanu i da to potire današnje tehnologije uopšte. Ne vidim da je to uzročno posledično, stvarno. Mislim da je izuzetno ljudima čak prije, možda kod nas to nije kultura, ali vidim da se kod nas širi neka ta kultura da ljudi slušaju radio podcaste, što je jako, kod te kao ljudi dolaze. Beograd se polako pretvara u to.
Da rekla bih da to posljednjih godina se događa i ja sam to relativno nedavno otkrila, dakle podcast kao mogućnost. Možda to nije ni bilo, ali onda postoji ta teorija da podcast preuzima radio, to sam baš nedavno čula, jer u odnosu na to što si ti rekla da zašto sada mi moramo da imamo tu rečenicu da ako imamo tehnologiju da će onda radiodrama biti u opasnosti. Zato što možda negde imamo taj suštinski strah od svega što je novo i čiju namenu ne znamo da procenimo sada. Mi ne znamo kako će se tehnologija, da kažem, razgoropaditi u pozitivnom i negativnom smislu. Ali možemo da zamislimo da sve te mogućnosti koje nam pruža tehnologija, vi to znate mnogo bolje nego ja, budući da se bavite zvukom, šta može da nam da tehnologija sada kada je o zvuku reč i kada je reč o tome da se radiodrama poboljša.
Tako je, mi pošto s obzirom da radimo u trećem programu, tačnije pri elektronskom studiju Radio Beograda, mi u trećem programu volimo da kažemo da je ipak radio, smatramo da je budućnost negde, jer sam pokazatelj da se u Beogradu trenutno pojavljuje sve više i više tih internet stranica i da mi postajemo nekako slušaniji i trudimo se da prilagodimo program tako da bukvalno bude zanimljiv ne samo da kažemo starim generacijama koje negdje imaju tu tradiciju slušanja, već da privolimo i one mlađe. I često recimo ono što rade devojke iz trećeg programa sa emisijom Studio 6, oni ne samo što tu emisiju radija povežu sa televizijom, pa imamo i prenos televizijski, nego već publika može da dođe u radio i da sluša neke muzičare ili uopšte neku vrstu muzike koje baš nemaju često priliku da čuju, niti se često dešavaju takvi koncerti. Tako da ne samo što se tiče muzike, već i samih radiodrama, mislim da mi treba, kao naša generacija, što je Teodora rekla, da negde prilagodimo današnjem načinu gledanja i viđenja i onda zapravo mislim da radiodrama neće zamreti, mislim da će tek da zaživi.
Da, da, prosto samo treba da prođe taj period adaptacije. Evo sad vraćamo se opet na početak radija. Zašto je, ja sad razmišljam kao zašto je bilo to tako fascinantno i zašto vezujemo muziku i radio. Šta je još što je bilo fascinantno u to vreme? Bilo je fascinantno ljudima to što oni mogu odloženo da slušaju zvuk. Mislim, jedna pojava koja je prethodila to jeste da su ljudi uspeli da zabeleže zvuk na nekom nosaču i da, znate, kao moment, vi da biste slušali bilo koju vrstu jazz, klasičnu muziku, vi ste morali da odete živo to da slušate. Znači, morali ste da odete u koncertnu dvoranu da slušate muziku. Znači, nije postojalo kao ja sadim kod kuće i pao mi na pamet ja da slušam muziku. Znate. Pojavio se gramofon i kao super ljudi su počeli da koriste ploče i to je bilo super. Zamislite sad kao neko, pojavi se radio i pojavi se mediji koji se bavi eto tako odloženo organizacijom programa, pa svi ti prenosi, to je tako bilo atraktivno. Ne vidim problem stvar, ali kažem, isto je to i sada donekle, to što se dešava prenos distribucije na internet. Prosto vreme je tako, znate, ljudi više satnice naše radne, organizacione, sad kao često ljudi ne mogu prosto se ukalupe da slušaju 3 sata uvek u isto vreme, pa im, zašto im je zgodno na radiju, da uvek imaju to, tu mogućnost odloženog u onom trenutku kad njima to odgovara. Da li će to da bude u 2 uveče, ili mi se ne spava uveče i sad ću da uđem ja na sajt Radio Beograda i poslušat ću emisiju koja se emitovala u 3 sata, sviđa mi se. Nemam nikakav problem s tim. Zato, kažem, ne vidim ništa loše što, eto, kao ljudi često povezuju koje je nove tehnologije, pa će ne, stvarno nudi dosta mogućnosti. Ono što nudi, što ranije isto, eto, kao otvara, to je to opet, ta interaktivnost. Što smo svi kao postali, kao eto, šta otvara kao mogućnost, jeste ta interaktivnost slušalca, pa ja kažem možda autorima emisijima lakše da se prilagode.
Eto, kad si sad pomenula tu interaktivnost slušalca...
Eto, što ti radiš kao tebi, jer ti znači sad u emisiji što imaš feedback svoje publike, kao evo, oni su ti poslali poruku i sad ti kao uznaš, neko je zadovoljan, nije zadovoljan.
Pa dobro, ja nekako njih posmatram kao našu publiku i veoma onako srdačno to doživljavam, zato što zaista se radujem kada vidim da su budni i da slušaju 202 i da prate ono što radimo. I nekako, eto, mislim, ne doživljam to kao svoj feedback, nego prosto kao jedan znak za sve nas da radimo dobru stvar i da postoji razlog što smo budni noćas. Tako da je, tako i sa vama dvema, rekli bih, ovo je jedan ogroman dokaz da radiodrama ne da će da cveta, nego je tek počela i ja sam apsolutno ubeđena u to onako od srca. Pišite nam i kažite nam kako vam se čini cijela naša priča o radiodrami i da li volite radiodramu, šta ona za vas predstavlja. Jeste li nekad možda pokušali da napravite svoju radiodramu, čak i ako se time ne bavite profesionalno? 064-020-200 i program 202@gmail.com.
The street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
I want it, I'll take it off your hands and you'll be sorry. You
cross me. You better understand that you're alone, a long way from home.
Beograd 202.
You
čitamo vaše poruke sa velikim zadovoljstvom. Evo jedna potpisana kao svemirska lutalica. Pa dakle, ne lutamo samo mi svemirom noćas. Kaže, obožavam radio drame, one su kao pozorište bez slika. Imaju neku posebnu dodatnu draž. Lepotu da bez gledanja lica koja su na sceni zamišljate, osjećate, vidite sve pomoću glasova učesnika i zvučnih efekata. Cenim ih jer mislim da je to veoma zahtevan, kreativan posao. Dečje drame također volim, raznovrsne deca u svetu, dečem ili u svetu odraslih. A životinje u drami, ma posebna lepota za dušu. Pozdrav vama i vašim gošćima. Da, i Archibaldu i Aronu. Neka ovakva umetnost ne nestane. Hvala vam mnogo. Evo, gošće se smeju. Onako od srca, hvala vam, zaista ste divni. Evo jednu poruku od Mirjane čitamo. Sećam se vremena pre TV aparata u našem domu kada nam je radio bio osnovna zabava i edukacija. Sećam se i mame koja mi govori, ako ne budeš dobra, nećeš slušati dramu. Treba uvesti makar kratku formu. Meni bi baš značilo. Mirjana, hvala vam mnogo na ovom komentaru. Eto, ako bude prilike nekada i ako neko bude čuo pa mu se dopadne, možda nekad i ovde bude nekog oblika radiodrame, to ne znam i ne mogu da vam obećam, ali makar u noćnom programu se eto dogodilo da imamo dve divne mlade osobe koje se time onako bave punim srcem, pa smo imali priliku da malo radiodrame i ovde pustimo. Imamo još jednu Mirjanu koja piše i kaže, odnosno na pozdrave za našeg Saleta koji pušta divnu muziku, pa nismo pročitali njenu poruku detaljno. Mirjana, ja se izvinjam, ali zaista nema potrebe da pohvale čitamo detaljno, mi ih prenosimo kolegama i čitamo ih direktno u program, tako da mislim da je to zaista dovoljno. Vama zahvaljujemo što nam pišete i što slušate i što prenosite Saletu da zaista bira i pušta divnu muziku. Ovom prilikom hvala i od nas. Devojke, odakle da krenemo kad je reč o radiodrami? Ti si, Marija, ti si na trećem programu. Možda možemo i to da pomenemo. Koliko je treći program poseban?
Pa ja mislim da je jako poseban s obzirom da je to prvi kolektiv u kome sam počela da radim i to su zaista kreativni ljudi koji se bave muzikom, odnosno različitim vrstama muzike do, da kažemo, onih filozofskih tema, tema iz književnosti, psihologije i sociologije. Konkretno ono što ja radim jeste digitalizacija zvučnog arhiva iz elektronskog studija došla sam u radio zahvaljujući Svetlani Maraš koja je kompozitorka u elektronskom studiju i takođe moram da pomenem Kseniju Stevanović i Ivanu Nemarević koje su pokrenule celu tu priču pokretanja studija koji je nažalost bio zaboravljen 20 godina, manje možda, ali nije radio, ali ne kao danas u funkciji punom parom i trenutno danas imamo ne samo umetnike iz naše Srbije, nego imamo i umetnike iz regiona i inostranstva koji redovno posećuju studiju, što je jako, mislim da je jako važno za Radio Beograd da se opet nađe na svetskoj mapi toga, a takođe i voditeljka, odnosno šefica elektronskog studija Svetlana pravi takođe jako zanimljive kompozicije i radi na različitim projektima. Tako da moram da napomenem da su oni prvi koji su dobili evropski projekat da rade, što je jako bitno za radio.
Kako ne, da upravo postignemo ono čemu pričamo sve vreme, a to je da negde malo popularizujemo i pokrenemo priču o radiodrami, o radiju koji ne znam sad koliko je popularan, prosto mislim da negde mora da se dođe na radio ponekad da bi se shvatilo šta sve to predstavlja. Tadara, šta misliš?
Mirjana, komentarisala, malo pre rekla da ono što je radio kao institucija, pre svega nekad zadovoljavala, to je to. Imali smo neke četiri osnovne funkcije, to je edukativna, informativna, obrazovna i šta je bilo još? Zabavno, tako je, zabavno, rekreativna funkcija, je li tako nešto? To su neke osnovne funkcije koje radio nekad zadovoljavao. E, sad rekla bih da možda smo se sad malo prefokusirali, pa eto kao možda zbog toga ljudima imaju
tu nostalgiju i nemaju osjećaj radija kao nekadašnjeg radija, zato što je to kao taj jak sistem institucije koja je nametala da se te četiri možda norme ispune i pravila programe za te svrhe. Možda eto, to utiče da ljudi stiču da radio izumire. Eto, pa možda bi trebalo samo da se vratimo u te osnovne, da kažemo, da sebi postavimo kao cilj te iste osnovne funkcije, koje ne samo radio, to su osnovne funkcije bile i televizije. Mislim, medija kao takvog koji eto, nešto javno prenosi i obrazuje, ne znam, ljude oko sebe i uopšte usmerava mlade ljude. Isto tako bi sad bi trebalo samo to preneti na nešto što se desilo, to je internet. Jer problem interneta je što sad svako može javno da se izrazi, svako, ne postoji sistem selekcije ko šta sme da napiše i ko šta može da vidi, nego svi možemo malte ne da vidimo sve. Zapravo svakom se dozvoljava da sebe proglasi bitnim, važnim, da komentariše, da kritikuje, da iznosi svoje mišljenje, što je dobro, a opet, kažem, problem je što nema to, ne postoje institucije koje nas usmeravaju da nam kažu je ovo je dobro, je ovo nije dobro, ovaj ljud je ovaj čovjek
to je 2013 reduje
ovaj čovjek je kompetentan da govori o vrednostima apropo teme, apropo rada, apropo umetnosti, apropo sporta, apropo, ne, nego svi samo sebe prozivamo, lako ubediti na internetu da si, ne znam, pevač, glumac i slično, eto, kao, živimo vreme photoshopova, ne znam ti čega, montaža, vocalina i slično, tako, lako je danas postati pevač, kao i slično, ništa to jeste, mislim.
Da, nekada je mislim bilo, da je to, imaš glas,
zapravo problem
glas.
Interneta je, mada mislim da u inostranstvu nije tako, kod nas, eto, mi kažemo, malo neuređeno, malo kaskamo, eto, pravno možda i emancipaciono za nekim svetom, mi kažemo, Evropom ili izvan nas, je to što mi, eto, kasno, i vjerojatno će se i za 20 godina i kod nas nećemo imati, neće kod nas biti dozvoljena piraterija koja je kod nas to tako široko rasprostranjena. Mislim, mi gledamo filmove, skidamo softvere, totalno ono kao, ne znam, svi radimo na nekim krekovanim softverima, to je u svetu nezamislivo, ljudi plaćaju kazne za to. Isto je tako i po pitanju objavljivanja, ljudi plaćaju, ne objavljuju u svetu bilo ko šta, nego ljudi koji su kompetentni, koji pre svega, sad na koji način se stiče kompetencija? Da li samo novcem ili je potrebno znanje i validacija znanja? Opet je to jedan začareni krug, kažem, koji je malo teže urediti kad imamo jedan tako globalni medij kao što je internet.
Jednom prilikom sam nešto odgovarala na pitanje šta je to kod radio toliko posebno, pa sad mora neko drugi da nam pušta muziku, a ne možemo sami to o čemu smo malo pregovorili, playliste i radio. I onda sam ja kazala da tu postoji muzički urednik, konkretno i na 202. I to sam uzela kao primjer, koji bira muziku koju svoje zaista temeljito iskustvo prenosi i daje slušalcima najbolje od sebe, dakle pravi playlistu za nekog. Ja sam mnogo puta ovdje čula pesme koje nikad u životu sama ne bih pustila. Tome služi radio. Da stvari koje sam ne bi pronašao, istražio temeljitije ili čuo, neko drugi pronađe sa velikom pažnjom za tebe. Pa možda tako i kad je reč o radiodrami, mi sa velikom pažnjom otvaramo velika vrata. Pa će radiodrama tek doći.
Upravo mislim da posebno Radio Beograd da zapravo pruža slušaocima jednu široku paletu različitih programa, ne samo radiodrame, već radiodramske minijatura, muzike, apstraktne radiofonije, elektronske muzike, živih koncerata, nastupa, jer ipak imamo radio i big band i radijski orkestar, odnosno narodni orkestar, i imamo simfonijski orkestar i naš divni hor i Kolibri, tako da zaista pruža jednu široku paletu različitih programa, da ljudi mogu da se obrazuju, čuju nešto što, kao što si upravo rekla, sami ne bi mogli. I pre svega je jako interaktivan. To je ono što je jako lepo od svega. Dozvoljavamo da se drugi ljudi uključuju, možemo ga na običnom telefonu slušati i to je ono što je lepo, što je dostupno.
Evo još jedan poziv za vas, kad smo ponovo pomenuli interakciju, dakle uključite se i razgovarajte sa nama šta vama znači Radio Drama i šta vam znači radio, možemo da vas pitamo i šta vam znači Radio Beograd i 202, 2017, 064, 022, 200 i program 202@gmail.com. Pišite nam.
Looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned.
Otvorimo pitanje radiodrama i radija kao takvog i počnu da stižu vaše poruke koje onako vraćaju i u neko prošlo vreme i daju neku vašu vizuru i to nam je posebno drago. Zato smo vas i pitali šta mislite i zato i govorimo čitavu noć nekako slučajno o toj interakciji. Neđo pita da li se neko seća čuvenih Jovanovića na Radio Beogradu 1? Mi smo utvrdile da se ne sećamo, to jest da ne znamo, biće da smo malo mlade. Ali evo, kaže Sala iz režije da se seća.
Sala.
Može da doda, pa da onda to kasnije prenesemo, a vas molimo da i vi takođe dodate svoj deo pa da nam kažete, pošto mi smo očigledno malo, kako da kažem, preskočile taj period, jer smo u nekim 20. godinama, pa onda još je to nama negde možda i daleko. Maki kaže, tako je, devojke, potpuno ste u pravu, Radio Beograd na svojim programima je pravi radio koji ima muzičke urednike, a ne playliste. Mogu bez TV-a, interneta, ali ne mogu bez radija. Uključen je 024. Pa hvala.
Hvala.
Evo, tri hvala od srca, onako, najiskrenija. kaže neko da voli Radio Beograd. Mirjana nam piše da i dalje misli da je Radio Drama negovala naše centre za maštu i imaginaciju. Malčice sam se bojala svoje reakcije na smenu analognog na elektronski zvuk, ali ispalo je ok. Izgleda da sam još uvijek otvorena za novine. Malo sam ostala prikovana za radio aparat. Pročitala sam vašu poruku do ovde, pošto dalje nije stiglo, tako da nadam se da hoće u nekom momentu. Ako ne uspe, šaljite slobodno na program 202@gmail.com pa da pročitamo do kraja ono što ste želi da nam kažete. U svakom slučaju izgleda da je radio drama jako bliska ljudima generalno, ne samo nama i mnogo mi je drago.
Radio drama je bliska ljudima, prosto.
I radio.
Radio je, kad se spoji, odlično je, mislim, stvarno je
kombo.
Stvarno je dobra kombinacija.
Kako da je, zainteresujemo mlade ljude da zavole radio? Marija, ti si već ovde i nekako je nama dojema posebno bliska ova zgrada, ali kako sad mladu neku osobu koja je potpuno van svega toga, imamo YouTube vlogere, pa sad imamo Instagram TV i live priče koje mogu da budu praktično streamovanje, odnosno zasebni kanal.
Upravo to. I ono što pre svega smatram da su mladi nedovoljno edukovani o radiju. Uopšte ne znaju da postoje različiti oblici. Recimo, konkretno ja nisam znala da postoji nešto što se zove radio drama negde do srednje škole kada, iako se kod mene sluša kao Radio Beograd kod kuće redovno i ne samo 1 i 2 i 202, ali nedovoljna edukacija, nema nigde u medijima konkretno i onda smatram da negde pomoću društvenih mreža, upravo što si rekla, live streamovi, Instagram profili, da kažemo ti Insta story sada koji su jako popularni, Facebook stranice i da su generalno takve neke konkretno društvene mreže i Twitter jako da kažemo oni koji zapravo probuđuju negde svest kod mladih ljudi da tako nešto zapravo postoji. Da postoji takva šansa da ti možeš da se negde čuješ na takav način ili da se neki tvoj rad čuje ili da se čuje nešto novo za šta nisi znao. Tako da mislim da su ovog puta društvene mreže...
Društvene mreže smo ustanovili sada kroz priču da su stvarno dobar vid reklame
da.
I promocije.
Internet, radio...
Da bilo kakav vid stvaralaštva, ja kažem, šta god da radiš konstruktivno, baviš se time, posvećuješ svoj trud, rad, vreme, ulažeš u to, treba, ja kažem, stvarno je to korektan vid da se ti eksponiraš na toj društvenoj mreži. Meni je to mnogo bolje nego, evo, pomenula si te storije i live-ove. Meni je koncept live-a na društvenim mrežama, ja nisam zagovornik toga, jer se užasnem kada odem na koncert, neki, bilo koji, i vidim u vis ruke sa telefonima koji emituju live-ove.
Samo da se kratko nadovežem, znate onu sliku, ima na internetu pola fotografije telefoni, a pola nekadašnji upaljači.
Da.
Da, da.
To je to.
Svarno taj koncept live-a, ajde kao, dobro, ajde još kad su na nekom takvom događaju nekom nisu često, pa ajde kao i diho pražu. Ali ja sam 100 puta videla na tim društvenim mrežama da ljudi uključuju live u nekim svakodnevnim aktivnostima nebitnim. I onda se zapitam kakvu sliku žele da pošalju o sebi. Jer su svi ti profili, Instagram, Facebook profili, donekle naši lični, da kažemo, magazini koje mi sami uređujemo. Na način, znači, eto, to je idealna prilika da ti ne možeš da optužiš, e, onaj urednik me predstavio onako kako ja nisam hteo, e, ove izvuku iz konteksta ono što ja nisam hteo, ne, eto. Tebi je dato da sam sebe promovišeš na način na koji ti to želiš. Znači, svaka tvoja fotografija bit će tvoja samopromocija. To što ćeš ti da staviš u taj kadar, to je nešto što je tebi, jel te bitno, nešto što ti vidiš, nešto što ti vrednuješ, nešto što ti hoćeš da pošalješ. Tako da mi stvarno nije jasno, nisu mi jasne fotografije iz WC-a beogradskih splavova, nisu mi jasne fotografije iz nekih, ne znam, tako ambijen, stvarno mi nisu jasne. Prosto ne vidim šta ljudi žele, na plažama, u eksplicitnim ovakvim, stvarno mi nisu jasne te fotografije.
A šta mislite, zbog čega, evo jedno filozofsko pitanje za sve nas, pošto ćemo malo da zađemo i u kulturu i u mlade, kako naše generacije stavaju, to je nekako, mislim, večito pitanje koje uvek možemo da postavljamo u noćnom programu i uvek ćemo dobijati različite odgovore. Zbog čega imamo potrebu da se toliko eksponiramo i da svaki deo svog života delimo potpuno? Sad je to postalo toliko normalno da vi ako nešto niste podelili, pa ako da ga niste ni uradili, i sami imate tu percepciju da se to nije ni odigralo, ne govorim sad iz svoje tačke gledišta, već iz generalno neke opštog duha koji posmatraš onako oko sebe, ako nisam postovao, to se nije ni desilo. Šta mislite, zašto? Zašto toliko delimo od sebe, ne postavljajući pitanje šta to sad nama manjka, pa toliko nam je potrebno da nam neko kaže, ej, super ti je ova fotka.
Pa ne znam, evo, to je i meni pitanje neko otvorenost, kao što se ti verovatno pitaš. Ja stvarno sebe ne brojim u deo omladine koje ono ima potrebu da izvaci 7 fotografija svojih dnevno. Zavisi u suštini, ako radim nešto vredno tog dana, izbacit ću, podelit ću, eto danas se desila ta nagrada Ne dade polo i prosto opet iz odgovornosti prema ljudima s kojima sam radila i sve to, kao ajde, stvarno smatram da je to jedan eto kao vredan događaj, pa kao podelila sam na tim storijima te fotografije, eto iz ambijenta Radio Beograda i slično. Ali kažem, ne, prvo milion tih nekih novih termina, sad kao ja sad se tu kao boriš se sa jednim novim socijalnim, kažem, obrascem kojim se svi služe, a sad kao ti nećeš da ispadneš tu kao neki, ne znam, otpadnik od društva, opet da nađeš u svemu tome, da meni, evo, iskreno, koncept selfija nikad nisam znala da napravim taj selfi.
To je naravno,
nije jasno, znaš, kao, dobro, ajde, kao taj koncept prednje kamere. I sad ti, ja kad kao otvorim gomile Instagram profila, ljudi, stvarno imaju gomile selfija na dan. I stvarno se na meni tačno znaju tehnike za slikanje selfije i to. Mislim, taj selfie je jedno za mene pomalo otuđenje opet jedni od drugih. I zašto je problem prići čoveku do tebe i pitati ili možda me slikaš? Ne, imam prednju kameru.
Zato što je selfie, evo sad ću stvarno da ugotim lični moment, ali ja zaista lično smatram da selfie predstavlja jednu posebnu vrstu umetnosti koja tek će da se izrazi, dakle da se to potpuno odvojilo kao kategorija kada je reč o fotografiji.
Fotografije, bravo.
Da. I da će to da se još dalje grana, dakle da to nije ništa loše, nego da jednostavno zaista postoje tehnike kada se prave selfie i postoje ljudi koji... Gornji
rakurs ili donji.
Tako je, dobro znaju kako da naprave dobar selfie. Mislim, sad ne znam koliko srećno to izvodim, ali zaista poznam ljude koji odlično prave selfie i tako dobro ložiraju ono daljinu ruke da ti prosto nemaš pojma da je to selfie, osim ako ti neko to ne kaže. Ali to je bukvalno
divno,
jedan
fantastično
potpuno kulturni zaokret, da se tako izrazimo, koji ne možemo baš da predvidimo. Marija, ali praviš selfije? Kad smo nekako stigli sad do toga?
Oj, ne, nekako... Ja volim da fotkam druge ljude, a ne volim da fotkam sebe. To je neka stvar kod mene. I ne zato što, ne znam, nekako nije mi prirodno to da...
Jel zato što smo mi mali ljudi iz kutije? Pa... mali ljudi iz male kutije?
Pa verovatno, možda, ne znam.
Možda.
Ja bih se složila sa početka priče sa Teodorom da negde društvene mreže ne koristim. Počela sam da ih malo sad redovnije koristim u smislu da ili izbacujem nešto što je vezano za ono čime se nas dve bavimo, jer je, da kažemo, jedna retka profesija i ljudi zaista nemaju ideje šta je to. I zato što nam to pomaže negde zbog posla i poziva. Sa druge strane, s obzirom da radim ovde u trećem programu, onda promovišem to šta se sve radi i mislim da je značajno za mlade ljude da saznaju šta je to elektronski studio ili šta se to dešava u Studio 6 i drugim opšte misijama trećeg programa. A sa treće strane nekako, ne znam, meni je to malo i neprirodno da stalno nešto pravim selfie i da kao pokazujem zapravo šta ja radim u toku dana, s kim se družim i možda...
To da ne govorim već kao koliko je to zašlo i poremetilo ljudske odnose.
Jeste, nekako to volim da sačuvam za sebe i za ljude sa kojima zapravo provodim vrijeme, jer je to neki naš intimni trenutak, bilo prijateljski, bilo ljubavni, bilo, da kažemo, rodbinski, sestrinski, porodično.
Ne, ljudi, ali se sećate, sad ću da zvučim stvarno kao neka baba. Ali se sećate vi... Ali kako se promenio odnos prema fotografiji kao uopšte... Jel se sećate vi period? Ja se sećam, mislim, to nije bilo tako davno. Ja sam, eto, to bilo neki 5. i 6. razred. Ono, kad imamo fotoaparat i čekamo da se razvije film tako i dobijemo 30
i fotografije. Da bude dobro, moliš da, Boga da, da, da bude
dobro. Kao ono, koncentrišeš se na to i sli. I meni su te tako, kao sada, kad pomislim kao je sad smo kao izašli, ajde se slikamo. I kao te slike, ono namještamo se kao, pa onda kao, ja, moja sestra nije dobar, ovaj profil meni nije ovaj, pa meni
uvijek ima neko ko nije okay, dobro iskao.
Ok, ovaj će da stoji sa desne strane, ova sa leve. Ajmo još jednom. Ja sad ukapiram da imam 2000 fotografije u telefonu. I šta? I kao ja sam se vratila, nekada pregledam ti, ne.
Da, nikada se ne vraćamo da ih gledamo, to je vrlo interesantno.
Da, evo to sad je problematično, da postavimo pitanje za nas. Čemu te fotografije? Što je svrha danas fotografije?
Da li izrađujete fotografije? Da pitamo i nas ovde i slušalce. Dakle, da li izrađujete fotografije kad smo stigli do toga? Da li pravite selfije? I naravno naše centralno pitanje je da li slušate i volite radiodramu. Ali evo za vas je finalno pitanje pre muzike. Da li izrađujete fotografije? Kao nekada što je bilo razvijenje filmova.
Zapravo da. Mislim, imam analogni fotoaparat, mi je možda jedan od najdražih poklona. Imam i tatin stari analogni fotoaparat i mene uvijek to privlačuje. Mislim, mene su privlačile uvijek fotografije što kad moji razviju i to su bile fotografije nas kad smo bile male, pošto imam dve mlađe sestre, kao i Teodora što imam dve starije, tako da je to negde slična situacija. I onda u posljednje vrijeme mi se dopadalo to kao, kako to zapravo, htjela sam da se vratim tome, nekako... I onda sam tako počela da kupim film i onda mi je tako prvi film skroz propao i bila sam jako tužna i onda sam uzela drugi film i onda sam naučila neke nove stvari i pitala malo naše kolege sa kamere, oni su onako dosta mi bili od pomoći za raznorazne savete kako namestiti objektiv, kako postaviti svetlo i sve to. I moram da priznam da je jako uzbuđujući moment kada jedva čekam da vidim šta je zapravo ispalo. I baš je bila situacija. Nosila sam fotoaparat u Rimu i od mnogo bilo fotografija, ali ja sam željela, ako nijedan ispadne, bar neka što sam slikala neku dečicu i to se baš desilo, dosta su bile preeksponirane, nažalost bilo jako toplo i jako sunce i ja nisam očigledno namistila kako treba sve, ali drago mi je bilo što je makar ta ispala, ta jedna, to je ono, onako kažem, zaista lepo.
Evo, da ponovimo, dakle, pitanja koja delimo noćas. Šta nam predstavlja radiodrama, koliko je volimo, da li je slušamo, da li smo možda nekad pokušali da napravimo neku svoju radiodramu, eto, da li možda snimate nešto pa kombinujete, montirate, da li vam se to sviđa. I kad smo zašli sada u temu selfija, društvenih mreža i fotografije, kako vi to sve vidite i kako vam se čini, kako se kombinuju radio, fotografija, društvene mreže, i ceo ovaj moderni talas, da ga tako nazovemo. Znate koji je broj telefona, a mail program202@gmail.com, naročito ako imate nešto duže da nam pišete.
I hear up, cool down, when something chance if I take you from behind, push myself into your mind when you least expect it. You try to reject it. If I'm in charge and I treat you like a child, will you let yourself go wild? Let my mouth go where it wants to.
Pričamo o radiodrami i zato noćas imamo u studiju Mariju Šumarac i Teodoru Đurković, a radiodrama i to čime se one bave, nagrada koje su dobile Neda de Polo, je negde početak svega toga u stvari veliko interesovanje za zvuk. Kako to? Kako je došlo u stvari do toga da vi poželite da upišete...
Ja ću pokušati.
Ajde, pokušaj da budeš.
Ja mnogo pričam. Strašno. To je strašno koliko mogu da pričam. Pa ne znam. Interesovanje da svakako za zvuk, pa smo malo prokomentarisale. Jer smo mi isto mlade generacije. I dalje se brojimo, mi smo 20 i nešto godine imamo i mi smo već potpadamo pod te generacije koje ne imaju kulturu slušanja radiodrama, ali igrom slučaja, pošto smo izabrali, kažem, ja sam počela radiodrama da slušam pred upis na fakultet. Prosto. I ugapirala sam kako je zapravo to jedan složeni medij za izražavanje.
Kroz radio.
Kao, i dan danas, ja, evo ja sam kao dobila tu treću nagradu, ali je, kao meni danas ljudi čestitaju, ali ja ne znam kako, ja i dalje nemam tu samouverenost. To je ono što meni dalje možda manjka i ne znam da li ću ikad izgraditi, da je kažem 100%. Ja stvarno izuzetno volim to što radim. I ako kao kažem, eto, ja mogu sebi da kažem da sam samostalna, ne znam, sposobna, kao ja nosim odgovornosti za, iako je nešto dobro i nije, ali kao nisam samouverena. Ja uvek kao imam tu dozu kao, pa da, možda nisam u pravu. Aha, možda je taj neko drugi u pravu.
Možda je neko drugi mogao bolje nego
da,
ja.
Da, možda nekom, da, nemam prosto taj stepen samouverenosti, ja kažem, to sam ja, to je sad, to ne, nema dalje, stvarno, ja kažem, prostor radija kao medija i paralelno sa dizajnom zvuka je jedno carstvo. Ja mi shvatate da ako govorimo kao radio, ljudi će to da slušaju, znači svoju koncentraciju će usmeriti na slušanje i kao, tu je tvoj prostor, ajde izrazi se. I sad kao imaš ti tu jedan prostor za ritam, za tempo, za... kad, ne znam, sad kao, evo sad ćemo da održimo malu lekciju u pogledu kategorizacije zvuka u radiju, kao imaš tu da se izražavaš raznim zvučnim kategorijama, tu je muzika, tu je govor, tu su zvučni efekti, tu su atmosfere, tu sad kao, pa sad kao kako se sve to, kad smo prešli iz analogne u digitalnu eru, pa je sve to postalo, ti elektronski sklopovi su funkcionišu po pitanju, u principu po maniru algoritama koji su maltene mali softverčići u programu, pa je to sve nama dostupnije, nije kao što postoji elektronski studio, pa kao to je prosto ni postojala opcija da bilo ko može da uđe nekada tamo, a mi sad kao imamo nešto što liči na to auditivno u sklopu jednog softvera. Razumete, mnogo nam je olakšano, dato nam na korišćenje stvari koje su nekad dizajnerima zvuka bilo luksus. Kao, ko će dobiti da se igra tamo sa sintijem, ne znam kojim, koji je ono, zakonom zaštićena vrsta. Otprilike u radiju da ove. Kao koliko moraš da budeš dokazan u profesiji da bi te pustili da uključiš sinti da snimiš nešto.
Da pipneš neko dugme tamo.
Da pipneš neko dugme. Ja sam nama kao to je dostupnije. Tako da stvarno, što se tiče našim, meni stvarno zaintrigiralo i prosto kažem i dalje mi je izazov. I nisam sigurna koliko ja zaista umem da vladam ti medijom. Kao radim, kao mogućnosti koliko on pruža i koliko sam ja uspela da upoznam tih veština i da iskoristim sve što nudi. Mislim da još nisam, da sam negde eto na nekom početnom stadiju za ideje koje imam i na način koje bi one mogle da se realizuju i da li sam ja dorasla na način da ih realizujem u jedan radiofonski, kažem, format.
Znaš šta, ima jedna reč za to što ti sad pričaš, ona se zove skromnost.
Joj,
može malo i toga da bude. Definitivno da, naravno, kad smo mladi nemamo iskustva, ali uvek treba da budeš svestan potencijala koji imaš, koji te je doveo tu gde se nalaziš. Sigurno da nije bez razloga. Tako da se makar povremeno podsjetiš, ono, kažeš sebi, čekaj, možda ipak te nagrada s razlogom stigla baš do mene. Neosporno je da se iza mene nalaze ljudi. Postoji onaj kompleks, sad ne mogu se setim kako se zove baš tačno na engleskom, ali u svakom slučaju to je kompleks uljeza. I to je ona, nedavno sam baš o tome nešto pričala u noćnom, nekako smo se toga dotakli, to je ona ideja da uvek neko drugi bolje radi nego ja, odnosno da mesto na kome se ja nalazim definitivno bi bolje bilo nekom tamo drugom. Nisam ja za ovo, nego oni su mene greškom ovde stavili, šta im je bilo, ja ne znam, ali definitivno je mogo neko drugi. Pa možda je to, eto, da.
Jel
zvuči malo poznato? Mnogi ljudi reaguju na to kad im kažem da zapravo postoji fenomen, dakle, utvrđeno nešto što se zove kompleks uljeza.
Sada je to znači psiholog.
Dakle, da zakažemo psihologa.
Zakažemo nekoga.
Marija, odakle ljubav prema muzici i prema zvuku, zapravo interesovanje da tome posvetiš 4 godine čistog rada?
Pa evo, da se ne bi ponavljala, prvo složila bih se za sve što je Teodora rekla, jer negde je i to moje mišljenje. A konkretno, ja dolazim iz sveta klasične muzike, tačnije ja sam sviram trombon i završala sam klasični trombon u srednju muzičku školu i želja mi je bila da nastavim da se bavim uopšte muzikom profesionalno. A sa druge strane, završila sam elektrotehničku školu jer sam želela da programiram igrice. To je tad bila neka ideja, nisam htela da idem u gimnaziju. I onda sam se puno dvoumila da li ići na ETF, jer mi je elektrotehnika uopšte kao oblast bila jako bliska, ili sa druge strane otići potpuno u muziku. Međutim, sticaj okolnosti se desio da sam ja čula za ovaj fakultet i imala neke zdravstvene probleme. I onda shvatila da je ovo jedan svet u kome bi zapravo mogla da spojim jedno i drugo. A pritom je omogućilo da nastavim da se bavim muzikom i poprilično mi je pomoglo da shvatim muziku iz jednog drugog ugla. I tako je zapravo došlo do saznanja da ovaj fakultet postoji, tako što sam u jednom momentu samo sela i pregledala sve fakultete, uključujući fakultet dramskih umetnosti, jer su neki drugari u odeljenju baš bili zagriženi za neke druge smerove da upišu. Mene je zanimalo da vidim šta ima na tom fakultetu dramskih umetnosti. Ja sam imala smer zvuka. Mislim da neki slučaj bio i sa Teodorom, isto tako. Da,
naravno, pa sam zvuka bila i meni je backup opcija bila je te.
Ja sam paralelno spremala...
Nakon 4 godine.
Da, ja sam paralelno spremala prijemni za ETF i muzičku akademiju i onda sam shvatila, pošto sam ja išla 2 škole i to je dosta bilo naporno, negde kao, ostala mi još jedna godina muzičke da završim. I onda sam kao, ajde da probam da odem na prijemni, da vidim kako to izgleda i da li je uopšte, kako funkcioniš ovaj svet. I onda sam malo tako zagrebala površinu i kada sam prošla prijemni na budžet i uopšte kad sam primljena bila, ja sam bila kao, dobro, ovo je neki znak. I kao, ajde da probam da zaronim u nešto ovako. I zapravo, zahvaljujući ovome, sam negde spojila 2 oblasti koje me jako, jako interesuju. Mislim, s jedne strane nauka, kao uopšte elektrotehnika, elektronika i sve to što mi je bilo jako, jako interesantno, računari. A sa druge strane, nešto što je moja prva ljubav i dalje ljubav i dalje se time bavim, a to je muzika i to je taj instrument.
Molim?
Mislim, znate kako osmišlja naša katedra?
Ne, ajde, jedan.
Mislim, ali stvarno, prosto naša katedra je mlada i prosto posao dizajnera zvuka na našim prostorima je, mislim, i dalje se borimo
za
taj status i prava. Ali prosto to je zamišljeno onako iz neke moje vizure. To su ljudi koji treba da prevedu nešto što je psihoakustički u nama, onako ako čujemo svet iz okruženja, da to provuku kroz jedan sistem tehnike i da se to opet čuje kroz neke drugi medije. Ljute kad im ne priznaju autorstvo, da često ljude koji odrade taj deo posla provuku kao neke tehničare. A to nije stvar samo jednog tehničkog poznavanja. Ja kažem, naša katedra jeste to, zbog toga sam isto počela podeljena, stvarno imamo grupu predmeta koje izrazito tehniku slušamo u prvoj godini, audio tehniku, akustiku, u drugoj godini, audio uređaje i sisteme. I da, stalno nas teraju da stvarno učimo te neke tehničke stvari, da poznajemo instrumente kroz koje mi idejno moramo da, znate, dizajneri zvuka često jesu audiofili i to je glavni sukob dizajnera zvuka sa rediteljem, sa ostalim ljudima iz kreativnog tima, jer ljudi šta odlikuje audiofili jeste da čuju kvalitetan zvuk. A kvalitetan zvuk znači da on kvalitativno ima visoke performanse zvuka. Koliko je sati?
Lapsus. 3 sata i 1 minut.
Tako,
ako govorimo o digitalnom zvuku, da je to zvuk visoke frekvencije samplovanja, opisan što većim brojem bita, da stvarno imamo jedan pun, da kažemo, spektar zvuka. S druge strane, to nekad nije funkcionalno u dramskoj priči, u mediju koji se plasira. Pa to često imamo mnogo slabijeg zvuka kvaliteta, ali da su funkcionalni prosto. Bolje pašu priči, ambijentu, prostoru i to je taj put, ja mislim, težak dizajnera zvuka da nauče da se prilagode priči i uopšte da. Strukturi, nameni, da nije prosto zvuk kao on lep je zvuk, ali nije njegova namena da sad kao mi slušamo samo taj jedan zvuk koji je izuzetno snimljen, da, to je to. Umetnost je snimiti stvarno zvuk da on zvuči kako treba.
Moram da primetim da uvijek mi bude interesantno kada razgovaram sa gostima u noćnom programu koliko se pitanja otvori tokom noćnog programa koje niko od nas nije imao u vidu. I kako tečemo kroz razgovor, koliko stvari se zapravo pojavi na horizontu, evo još jednog pitanja koje možemo da postavimo osim naše centralne teme koje je radiodrama i njen značaj i ljubav koju osjećamo prema radiodrami, dakle to je pitanje zvuka i muzike. I možemo da se zapitamo zajedno šta nam predstavlja muzika i šta nam predstavlja zvuk. Pišite nam. koja je naša centralna tema, ali smo nekako zašli i u kulturu selfija i u kulturu društvenih mreža, ako tako možemo to da nazovemo, jer je zaista to jedan duh vremena koji ne znamo kude nas vodi.
Zato što moja radiodrama govori.
Nije to zbog duha.
Dakle, nije slučajno što mi nije ovdje tema, govorimo.
Nije tema, je.
Između ostalog i o radiodrami Seti se ujutro. Ajde, kad si sad to tako lepo pomenula, šta sve zaboravljamo zbog toga što se dešava i zbog procesa koji prolazimo kad je reč o promeni koje je donao internet?
Pa ja u osnovi mislim da zaboravljamo na empatiju u nama. Mislim da je internet pre svega u međuljudskim odnosima ubio empatiju iz razloga zato što je internet i svi ti device-i, koje sam tu ružnu stranu reč, svi ti uređaji koje mi, ne znam, čak i to da li naša reč.
Da, jeste uređaj, uređaji, nešto je uređeno, nadam se da je naša.
Da, uređaji koji nas prinuđeni smo da ih koristimo, nas u osnovi odvajaju od ljudi i sprečavaju da budemo empatični. Jer da bismo bili empatični, moramo da i zašto? Zato što su površni. Znači, nude jedan univerzalni interfejs i opet. Kako da nazovemo interfejs na našu?
Evo da lovimo sada...
Nećemo, ajde u treću temu. Razumeli smo šta smo hteli reći. I prosto da bi osjetili empatiju, mora da postoji nešto... jedna dublja emocija prosto, pre svega međuljudska, koja se stiče dodirom, koja se stiče pogledom, koja se stiče zagrljem, koja se stiče, ne znam, mirisom, ne znam, ja kažem, ja imam stvarno to iskustvo, ja tako, ja prosto ljude doživljavam, ja kažem, znate, kad se ljudi, ja ne znam da se naljutim, to je jedna od mojih osobina, ne znam da li je dobro ili loša, ali stvarno jeste, ja mogu da ti kažem milion stvari koje nisu dobre za tebe u tom trenutku. Ja ću ti to reći iz najiskrenije namere, zato što mislim da je to nešto što tebe vodi u destrukciju. Ali ću nastaviti i krajnjim posle te naše zvučne rasprave isto onako da se ponašam pre nje. Znači, neću se okrenuti, mudrovati 10 dana, praviti se nešto slijeti, pa meni je to totalno suludo, absurdno.
Čekaj, jedno samo blic pitanje, pošto me sad baš interesuje, ako se ne ljutiš, na koji način ispoljavaš nezadovoljstvo?
Pa to tako da što ti direktno kažem ono što mislim da nije u redu.
I kad hoćeš da napraviš radiodramu koja će se baviti time kako ispoljavamo svoje nezadovoljstvo i kako smo neempatični.
Pa gledam na iskustva sa drugim ljudima, kako se drugi ljute na mene.
To bi baš bilo super.
Koristim ta iskustva.
Koncept ljutnje u radiodrami.
Ja, da, koncept ljutnje. Ja stvarno, ljudi mi ne vjeruju, ali stvarno, ljudi koji se duže druže sa mnom, stvarno shvate da ja ne znam, to drži 5 sekundi, ja mislim, i onda... Zažaleću se zato što volim ljude, po prirodi sam takva prosto, jer ih doživljavam stvarno ja.
Možda zato i osjećaš kao ključni problem nedostatak empatije,
da,
kad je reč o celoj toj priči s društvenim mrežama.
Da, zato što sam često ja se toliko, ja kažem, ja čak ne govorim kao eto tu empatičan si prema bliskima. To je kao jel te prirodno i normalno. Ali ja sam često empatična prema ljudima, da ti kažem, ja na ove ljude prosto ne moraš ti meni mnogo da kažeš o sebi, ja ću tebe da doživim i eto, mnogi stvari ću da znam o tebi. Na način, zato što sam nekako, nije naučila, prosto sam takva, saosećam sa tobom. Nekako osetim tvoj problem i tako često sam doživljavala, to sam i uvijek sam se pitala kao zašto je to tako, a eto kao, ljudi verovatno to na drugu stranu osete. Meni su često ljudi koji mi nepoznati su mi govorili svoje intimne stvari. I mene to uvek intrigiralo kao kako tako ljudi mogu, jer ja ne mogu da govorim intimne neke svoje lične stvari sa ljudima koji mi nisu bliski, koji mi nisu od poverenja. A opet doživjela sam da su mi ljudi koji su mi, eto, nisu mi bliski, nisam provela mnogo vremena sa njima, nisam imala prostora da steknem poverenje kod njih, a imala sam prilike od njih da čujem, da podele sa mnom i da, što neš gore, da saslušaju što ja imam da kažem o tome što su oni meni ispričali. I to me je kao intrigiralo kao što ja to emitujem kao ljudima.
Zašto? Evo sad jedna mini dekonstrukcija, ali moram malo da dekonstruišem, to mi je uvijek simpatično. To su sve zaista društveni konstrukti, šta se priča nepoznatom, šta se ne priča. I onda kada ti iskučiš s tog šablona i govoriš nekome neke lične stvari, on se prosto zabuni jer je ustrojeno društveno šta se govori prolazniku,
da,
šta se govori bliskom prijatelju, šta se govori poznaniku. a u stvari nekako je ta ekskluziva mog privatnog u nekom momentu kada je malo preokrenemo može da postane nebitna. Šta je to što naše lično iskustvo čini toliko važnim da mi sad treba da ga zatrpamo sa 7 kg zemlje da ga niko nikad ne vidi? Mislim da je to jako pogrešno negdje, da bi bilo dobro kad bi svi Jasne. Ljudi delili od sebe bez
pravo
straha.
Si, pravo si, ja koliko sam društvena ovako po prirodi, na drugu stranu sam kad sam u pitanju ja kao, ja sam zatvorena. Namo Mara je sa mnom 4 godine, možda je ona objektivnije da kaže o tome, ali generalno ja, eto kažem, ja svoje lične stvari, probleme, ja sam svesna toga, ali ja ne mogu to da pobedim.
Evo sad, posle ovog uvoda malo dužeg, Mara, šta ti misliš, šta nam najviše nedostaje na društvenim mrežama osim empatije i toga da se naši međuljudski odnosi definitivno menjaju?
Šta nam nedostaje na društvenim mrežama?
Ili šta menjaju nama, šta nam oduzimaju, šta nam daju, kako god želiš možda.
Pa zumačiš. Oduzimaju, da kažemo, to da cijenimo neke male stvari, da budemo svoji, jer pokušavamo svi da ličimo jedni na druge. Posebno recimo Instagram, svi pokušavamo da imamo sličnu boju fotografija, slične kadrove i sličnu predstavu. Ja bih se, mislim, ja bih najviše rekla mene lično ono što povređuje i ono što doživljavam u svom privatnom životu jeste taj nedostatak, ono što upravo Teodora rekla, empatije, ta neka otuđenost koja...
Lažnost.
Ono što se dešava jeste da su ljudi postali dosta narcisoidni i da dosta gledaju svoje lične interese i da nemaju osjećaj za to kako se neko drugi pored njih osjeća, kako se neko drugi pored njih... I to, nažalost, to ako ti neko nije blizak prijatelj, to ne mora da znači da taj neko drugi isto nema osjećanja. Posebno i na poslu, i u životu, i ne znam, nekom kolektivu, i u školi, i šta ja znam. I to je ono što mene iskreno najviše smeta.
Znate šta je sad tu problem isto tih društvenih mreža? Problem je to što smo mi postali lenji i kao da smo nekako zaribali u pokazivanju emocija verbalno. Evo, navešću primjer. Mi imamo na društvenim mrežama milion nekih emotikona, gifova, nekih gluposti koji će da pokažu da se mi smejemo, da nekog volimo i slično. A ja se onda kao zapitam kad meni stigne to jedno srce ili taj jedan smajli koji plače. I ja onda kao sad pokušam kao kad je to neko novo u mom ambijentu i s kojim eto kao igram slučaj komuniciram. Možda sam se srela ranije, ali kao više se upoznajemo putem društvenih mreža. Zato ja ne volim upoznavanje generalno na društvenim mrežama, baš tog razloga što sam malo pre rekla, jer ja neku ljude verbalno osjećam. Osjećam njihovu neku energiju. I onda kad meni neko pošalje taj smiley, meni je jako teško da ja procenim koja je to količina smeha u njemu, zabave.
Ja ovo pomislim na egipatsko pismo. Meni je da. To prvi onako signal. Vraćamo se natrag u urezivanje u ploče. Meni to nekako tako, sad se vraćamo na piktografiju ponovo i tako izražavamo ono što je nekad zapravo smo putovali da bismo imali reči i rečenice, sad se vraćamo natrag da ono u jednom cvetiću obuhvatimo sve. Pa eto sad je trenutak da se zajedno zapitamo je li ovo zaista povratak u Egipat na neki način ili ne mora nužno biti Egipat nego bilo koja druga vrsta pisma koja je specifična i šta vama najviše nedostaje, a šta je ono što vam daju društvene mreže i naravno naše centralno pitanje, radiodrama i njeno mesto u sadašnjem trenutku i to da li volite radiodramu i da li je slušate. Još malo vremena, 3:19. Malo pre 4 se odjavljamo.
Particular. I'm burning in your bones and everything you do's a game. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed.
Čitanje vaših poruka, kaže neko, odnosno Mirjana, ja se izvinjam da ne pomera skalu 200 dvojke i da uključuje i isključuje pomoću utikača direktno zid, otkada ovo nisam radila, još od osnovne škole. Kaže, tu ste nam na dohvat ruke 24 sata dnevno, vrlo otmeni i kulturni, osluškujete nas. Pozdravi vama i trenutnim gošćima, divnim mladim ljudima. A što se tiče vaše unuke, nemojte da brinete. Ko zna, možda će i postati nalik na ove naše dve divne devojke koje su dobile jednu veliku nagradu koja se odnosi na radiodramu. Igor nam je pisao i komentarisao muziku i to koliko mu je ona značajna. Neko kaže, lepa tema za noćne sate. U školi za ton majstore su nam spomenuli Michael Jacksona, da je i on bio tonac i da su mu zato albumi bili muzički savršeni. Šta mislite o ovom posljednjem segmentu? Ili prvo, da li je bio tonac? Ja zaista nemam pojma.
Da, evo, prepočujemo.
I da li je moguće?
Sigurno da jeste. Mislim, da ima. Ako on razume problematiku, onda sigurno da se prilagođava u njoj.
A da se vratimo na ovo što je Mirija napomenula, baš me onako podsjetilo, pa moram malo da samo da zagrebimo na to. Ja se sjećate kad ste slušali radio, pa kad je bilo ono kad ti je uređaj pokvaren, stvarno onda uzmeš i direktno u zid, uključiš i isključiš. Niste?
Pa,
da li sam samo ja tako uključila radio? Dobro.
Pa evo, ja imam kod kuće baš radio kao aparat i onda su ga moji tako stavili, pošto mi imamo neki, to je zapravo kao šteker koji ima sa sobom utikač on-off
I onda kad hoćemo da ugasimo, pa kad nas mrzi da ugasimo na dugme, kao na,
onda samo
taj off nema struje. Tako da to još uvijek živi, taj mučeni radio.
Šta je se prošao? A je li nešto posebno, nečeg posebnog, da li se sećate kad je reč o radiju, pošto negde već privodimo kraj, imamo još jedan govorni segment, ali možda moment je to da se prisjetimo kako smo slušale radio, pa je onda bilo kad tražiš antenom stanicu.
Joj, mene to u kolima uvek nerviralo. Kad bi putovali na more i onda pustimo radio stanicu i onda je u kanjonu ove...
Morače,
da, u onim užasnim krivinama kad ti je najgori, kad hoćeš da povraćaš koliko ti muka. Tu se najde izgubi domet i niđe lepe stanice, kuku majko, Bože, imali kraja, ali ćemo pas ovaj kanjon ili ćemo stat neđe. Evo, da važemo koju paštetu, joj majko.
Šta ali si bukvalno čekala do sad? Evo, ovo je bio, kako, to mini skeč, kako se to zove?
Mini skeč, ne znam.
Pa ne znam, Teodora voli uvijek, tako da...
Da ćemo napraviti mini pozorište.
Uživo izvođenje nekog teksta. Mislim da samo treba smisliti dobre priče koje će da zaintrigiraju mlade ljude. Da to ne budu možda se previše, znate kao kad se hvataju ljudi šta će prave, onda kao često uzmu neku klasik dramu, uzmu da adaptiraju Nušića ili tako nešto provereno što funkcioniše kao dramska struktura. Mi za samo treba da budemo dovoljno vrijedni i da se potrudimo, da se pozabavimo temom, da se bavimo malo angažovanim temama. Znači nešto što je sada trenutno tu aktuelno, neke svakodnevne situacije u kojima se nalazimo, u realnim prostorima, ambijentima, eto tako da komunicira sa tim nekim mladim ljudima da bi ih privuklo da to oni slušaju i stvaraju. Mislim da je možda to možda neki lep put i smer u kome bi se kretala radiodrama zajedno, eto kažem, možda je čak i dobro to što su ljudi sad naviknuti. Nekada je to malo bilo teže i progurati, ali sad kažem, budući da su ljudi navikli na taj neki elektronski zvuk, pošto slušamo elektronsku muziku mnogo više nego što sam ranije slušala i ona je dobila malo komercijalnije oblike, pa su ljudi navikli da neki čudni zvuci mogu da se tretiraju kao muzika, da nije više samo perkusije, nisu samo tradicionalne, ne daju nam bit, nego imamo tu razne varijacije, pravimo bitove na različite načine. Pa eto, mislim da je stvarno i u pogledu dizajna zvuka za radio drame toliko ono otvoren da stvarno publika je razumnija možda nego što je to bila pre.
E to je jedna ideja koju si ti zapravo zaista lepo dala. Mi možda možemo zapravo jednom ovdje da čitamo makar delić neke radiodrame, pa onda eto za neki od budućih noćnih programa direktne ideje. Pa ćemo vidjeti šta možemo da učinimo povodom toga. Maro, šta ti misliš? Šta će biti i koje su tvoje ideje zapravo budući da se obe bavite nečem što se odnosi na zvuk i volite radiodramu?
Pa da pričamo pre svega naše priče, zato što su one nama najbliskije i ono, da izrazimo zapravo kroz zvuk ono što osjećamo. A druga stvar jeste, naše čulo sluha u 21. veku je veoma razvijeno. Čujemo mnogo složenije nego ljudi pre 10, 15, 20 i 50, 100 godina unazad. Tako da morat ćemo program i stvari koje pravimo da prilagodimo tome. Dosta je složeno i ne samo program, već muzika je takva postala. Zato nije ni čudo što smo počeli da pravimo muziku koja je kombinacija ne samo klasičnih instrumenata, već i nekih elektronskih ili nekih novih koje izmišljamo. I to je zapravo negde, po mom mišljenju, budućnost. I naravno, kao što smo već pomenuli, kroz različite medije i dostupnost da će se, da kažemo, nešto novo...
To, prosto samo da se radijski program prilagodi ukusima mladih.
Mi smo baš dosta pričale, nam je centralna tema noćas bila baš radiodrama, pa smo nekako došli do radija, pa do toga kako se ponašamo na društvenim mrežama i kako nas kultura okružuje. Možda bi bilo dobro za kraj reći mladim ljudima šta je to dobar početak kada govorimo o radiodrami, koliko ih to zanima, odakle da krenu i šta su neki vaši savjeti. Vi ste dobile zaista lepu nagradu Neda Depol za kreativan doprinos radiofonskom izrazu Radio Beograd 2. i verujem da ste prilično relevantne da kažete, e pa sad, ako voliš radio dramu, evo možeš da uradiš ove
stvari. Mogu ja tebe nešto da zamolim?
Naravno.
Da ti zamoliš slušalce, pošto je tako da nismo satili na početku, a to može da, to, da pomeri ovaj segment.
Čuju oni dramu. Tebe.
E, čuju oni mene, dobro, evo kao ja ću da im kažem. Da, eto, tebi pišu na zvanični taj mail adresu i kako već komunicirate. O kojim temama bi oni volili da čuju u spakovanju format radiodrame?
Recimo.
To bi pomoglo nama, mladim autorima, da stvaramo.
Imate šta? Program 220.gmail.com i možete da predložite teme za radiodrame, pa ćemo nekako to proslediti dalje. Ukoliko vam to zvuči onako interesantno, meni šta je baš dobar predlog, tako da eto, čućemo. A ako su čuli, ako su budni, evo prilike da se izraze odmah.
Da se izraze odmah. Ako ne, ne kažu naknadno, pa ćeš nam ti prenati.
Da, da, naravno, svakako da poziv ostaje otvoren i uvek postoji mogućnost da kažete sve ono što mislite da treba da znamo, bilo na program220.gmail.com, bilo na društvenim mrežama ili na ovom običnom SMS-u ili što kažu ovi što prave zanimljive klipove u SMS-u. To je posebno slatko. Dakle, neka centralna poruka za mlade ljude koji žele da se bave, pa ne moramo da se skoncentrišemo samo na radio dramu, već na radio kao takav, na muzičku produkciju, na bavljenje zvukom kao takvim.
Uopšte struktura zvuka. Mislim, zvuk je, oblast zvuka je sama po sebi složena, da mi imamo više segmenata i mislim da, recimo, konkretno bavljanje zvukom je meni pomoglo muzici da sagledam muziku sa jedne druge strane, a takođe da proširim sliku šta to sve zapravo može biti. I ne znam, mislim da je jedna široka oblast u kojoj svako može da se da pronađe sebe.
Evo, pre nego što završimo, da ostavimo mini prostor za vas dve. Ukoliko želite nešto da dodate, da vas ja nisam pitala za ova 4 sata, sad je moment.
Pa šta? Pa osim, ne znam, ljudi, slušajte. Slušajte oko sebe i trudite se. Ono nismo pomenuli, ali to jeste generalno kad je u pitanju radio drama, a može da ide u prilog priči, jeste ono što je ugroženo u pogledu radiodrame, a to je trajanje radiodrame. Jer smo se navikli na kratke formate, tako da to je malo problem po pitanju radiodrama, ispričati dramsku priču u kratkom formatu i to je...
Možda da budemo strpljiviji.
Da, znači da poradimo na svom strpljenju. Zato što zvuk i prosto ritam zvuka traži neko vreme. I mnogo je teško, sad ako nagomilamo u 15 minuta, teško je izvesti ideju da ona ima pravi kvalitet, a da se to strpa u kratki format. Tako da daju eto malo više strpljenja zvuka i da puste prosto mašti na volju i uživaju.
Marija? Pa da, da uživaju u momentu, jer da. Radio jeste moment, radio je nešto što je trenutno, radio je...
Pobegne. Nešto pobegne. To lepo zvuči.
Tako da, mislim da sam... Uglavnom, da smo se dosta stvari dotakle i da smo većinu stvari rekle, ali pre svega radio čine ljudi i radio je namenjen svima i radio je otvoren, posebno Radio Beograd je generalno otvoren za ljude, nove ljude, jer bez slušalaca nema ni...
Ja
ni,
samo ni molim mlade ljude prosto da sačuvamo Radio Beograd kao tako jednu instituciju koja i dalje povrh svih komercijalnih radova čuva tradiciju jednog institucionalno organizovanog radija koji poštuje sve norme.
Ali ja se nekako uvijek hrabrim kada vidim nas u budne u 3:40 ovde, pa nemamo mi razlog da se bojimo. Mislim, zaista to mislim. Da ne, nemamo čega da se plašimo kad je reč o Radio Beogradu, ako mi sedimo ovde 4 sata i razgovaramo o tome šta nam znači radio drama i šta nam znači radio i Radio Beograd. Znači da ćemo to prenositi dalje.
Da, hoćemo.
To
samo...
hoćemo, to je definitivno. Ja mislim da to da je radio jedna ljubav i zato što ga čine puno ljudi. I ono što je, što kaže Teodora, jeste, to je jedna institucija značaja, treba da je sačuvamo. I ne samo za nas, nego i za naredne naraštaje, jer nije malo da danas, to jest juče, proslavio rođendan, 94. rođendan, što nije mala stvar. I ovo je zapravo jedna institucija, jedna od retkih institucija u našoj zemlji da i dalje daje široku paletu svega I,
znači, ne teramo vas da volite telefone koji u sebi imaju ugrađene radio prijemnike, nego radijski program. Volite radijski program i slušajte noćni program.
ne bih mogla bolje da završim, zaista. Osim što, evo, još jednom koristim priliku da vam od srca čestitam u ime ekipe 202-ke i moje lično ime, da podsjetimo da su nam gošće bile i jesu još uvek Marija Šumarac i Teodora Đurković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. One su dobile studentsku nagradu Neda De Polo za kreativan doprinos radiofonskom izrazu Radio Beograda 2. Njihove dve radio drame koje su radile sa kolegama možete da čujete, nadam se, u nekoj budućnosti. Zovu se Seti se ujutru i Archibald i Aro, pa zapamtite oba ova naziva, možda ih nekad budemo puštali i nekim ljudima koje volimo i kroz mnogo godina. A sad je vreme da se odjavimo i da privremeno odemo do nekog sledećeg noćnog programa i neke interesantne teme. Sa vama su u protekle 4 sata bili Milan Stojiljković, Saša Marković, moje ime je Lana Nikolić, bilo mi je zadovoljstvo da budem sa vama. Sad je moment gde mogu da vam kažem i dobro jutro, pa evo. Dobro jutro od ekipe 202-ke i uživajte u muzici, pa se probudite, ako budete malo dremnuli, uz jutarnji program. If it's real, well, I don't want to know.
they can be inviting, but some are altogether